الرحمن الرحيم وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا سورة النساء شروع ذکر بیان د اصلاح د معاشرے او د سورت دریسیو اول ایسا تر آیت نمبر 57 پورے پدے کے بیان د شاکا
د پارا د تدبیر منظر و ریت دوے میں اس طرح 58 نشور ہوا دیکھی ات قوانین سیاست دفار درائی یو قانون و حکم تیر شو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا دا ذمہ داری دا حکمران و دا امیر حقدار و حق سپاری و فیصلے و عادل انصاف کئی دویم حکم و قانون و تحیت القتال جہاد پارا و تیاری فوج بتیاری و دا جہاد انتظام بکئی دریم امر بالقتال فلیقاتل فی سبیل اللہ جہاد بم کئی اور سرفروش ب تیارے دس فوج ب تیارے چار وقت سر ور کو تیارے دادری قوانین د سیاست مدنی بیان دے من منس کے ترغیب جہاد او قتال کمو او منافقانو لے زجرون ورکول چھے اگی یا دا امیر اطاعت نکی یا جہاد نکی دلتا دا فما لکن فی المنافقین فی اتین واللہ ورکسا ہم دا ہم حکم دے دا تبعود ان المنافقین ارکل منافقان دا سخلق دی جہاد نکی دا امیر کا بیدار نکی دین جدا کے دل غوائے او آداب بیانی مجاہدین ہوتا چھ جہاد خوب کوئے مخیویر فقاتل کی سبیل اللہ جہاد وی او ددی کلمی دا پارا وی اللہ لا الہ الا ہو و منافقان سر بس کوئے نو دا منافقان حکم بیانے دی سر با جہاد وی کنن بی نوی منافقان دو قسم ہیں یو اغا منافق دے چھ پدار اسلام کے دن نوزی مسلمانانو کا ملک لیکن فی الحال بغاوت ندے کڑے اسلحے ندو چھتا گڑے لیکن مدینہ کی چھ نتر جن مشتا بزوی دیوی وقت تیرے لگے کدی سر جنگ شروع شی میں دن ملک کے انتشار پیدا کی ملک خرابی خلق بمبیو گو رفل کین خطل پلے وجل او دویم قسم منافقان غری چھ ددار اسلام نہ بہر لگا مدینے نہ بہر نہ اگا دوکہ کئی بغاوت کئی ناغی سر جن دے نتغ بارنی منافقانی آدھے دی بارکے وبیا حکم دانی چی یا رچب شے دیلا سزا ورکول غواری و جنگ و سرکول غواری ناغ بارنی منافقانی فما لکم سری تاصل رفی المنافقین چپ بارد منافقانو کے فیعتین دوڑلی شوے دوڑلی مکے چاوے جنگ و سرکو چاوے نکو نوکے وسر بارنی واللہ واللہ ارکسا ہم بما کسبو الله واپس کړی دی دوی یا الله رسوا کړی دی بما کسبو په سبب د خپل کړو کړی کړی دی منافقات الله ذلیل کړی یا مؤمنانو سره مقابله او مخالفت کړی اتریدون تاسو غواړې اراده لري انت حدو چلار او خای توفیق ورکه منغه چاته ذو الله چې الله گمراه کړي نه منافق گمراه د تاسو لار نه شي سمول ومن یذل الله چاله رچی گمراه کی الله فلن تجد له سبیلا هرگز و پیدا نه کیدل بار سلار د هدایت او د توفیق نو دا الله گمراه کړي ودو لو تکونا کما کفرو او دا منافقان جنگ و سرزک ہو گئے دیبارہ کی نرمی مکہ وچے ایک استاس و کافر کول غواری ودو دی غواری دا منافقان لو تکفرون چے تاس و کافر کی کما کفرو سنگے چے خپل کافر دی فتکونون نشے تاس و سوان برابر فدے کفر کے دی غواری زان غندم کافر کی نفلا تتخذو منہم اولیاء منی سید دین دوستان دی سر با دوستانانی بارنی منا کر چه بحر حتی تردی بوریو حاضرو چه حجرتو کی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے امتینی تا دن نرش بار دے نجم و سرشتا ہاں حجرتو کر ایمان روڑو او دن نراغن و سید فینتو اللہو کچرتو ووڑی دل او ووڑی دل منا دا منافقت پرینخو او حجرتو نکر فَخُذُوهُمْ وَنِسَاءَ وَقْتُلُوهُمْ وَجْنَحَهُ وَجَدْتُمُهُمْ شَرْطًا چُمندل دد دے منافق حکم دے بارنے ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا او منی سید دین سوک معاون او امدادی الا الذين يسلون دے جن دے منافقان یو دو اقسام نور خی یو خو منافق اغا چہ دار اسلام نہ باہر دار اسلام نہ باہر اوسر جنگ دے دین کے سمجھ دل تا بیان ہے الا الذين مگر منافقان يسلون الى قوم شدوی پلی یوزشی دا سی او قوم تا بین کوم چې ستا سمن سی او بین او دای من سی میثاق معاهدی یعنی امنافق معاهد معاهد نہ معاهدی چی کړي معاہد معاہدے کڑے دا استا معاہد سرے معاہدہ کڑے استا دا معاہد و معاہد دے استا دا یو کافر قوم سرا معاہدہ دا منافقان بارنی اندرونی نا دی لالن دا قوم سرے معاہدہ اکڑا نستا دا معاہد دا وجنا دیتا بسنی ویلی مثلا چین سره معاهده او دا منافقان بیرونی اغلاړل د چین سره معاهده وکړه خو بغاوت نه کوي شرط دا نه بس دته بس نه وایي بلکې سمدریم او جاوکم یا راشي تاسو صدا منافقان حسر صدورهم چې بنشیوي د دوی زړونه ایقاتلوکم د جنګ کولو ستاسونه اے ان یقاتلو کو ان قتالکم ستاسو سرا جنگ نکی سمت نو عاجز درین قسم عاجز منافق باہر دے عاجز دے دا جنگ وسن لے جنگ نکی ندتم سمو آئے او یقاتلو قومہم یا جنگ کئی خود اخفل قوم سرا کئی تو سر نکی بار دے اخفل قوم کافر سرا لگیا دے جنگی نو بس سغی سر اختل استا پا کسن اقصان اختل استا فائدہ دا دوار دی دشمن دیو بل بوئی تو تفیل آگزا موائی ورو شا اللہ و کچر خوخ وید اللہ لسلط هم مسلط کڑی وی دوی مسلط کڑی وی دوی علیکم بتاسو فلقاتلو کن بیاب مصر جنگ کو مجبورن سمطلب کمواحده نوا یا پارام دا جنگ نونس یا خپلو کې نه جنګېدل خو تا ته ته مخاوتن نو دا ده الله مهرباني ده چې منافق ده نه په دې طریقه اړو ده فین یتزلوکم که چرتا په ډډو ستاسو نه بیرته په ډډو فلم یقاتلوکم جنګې د سر نه کو والکو علیکم السلام یہ پیشکڑے وطا استا پیشکڑے وطا استا صلحا سلام غاڑے خوا روغ ایلا سرکڑے وا نو پدی سورو دنو کے فما جعل اللہ ندے گردول ایلا لکم تا صلحا علیم پدی بانے سبیلا لار دا جنگ و دا قتل اس بے نوچ لگا بیرونی آگے بیرونی منافقان جو خود ایک قسمی نہیں یو قسم جنگ کئی نائی سر جنگو کے دویم قسم استاد معاہد معاہدو دسرم مکوے یا عاجز دے دسرم مکوے اس ستجدون آخرین سلورم قسم دا سلورم قسم منافق ہے ستجدون زرد چتا سب عموم ہے آخرین نوری ریدون ارادہ ولری ان یا منوکم چستا سن امن واخلی ستا سفا من کیوسی ویا منو قوم او پامن کیو سی دخ پل قوم نم یعنی مطلب ستاسو امن غاڑی چی من بستاسو دا ٹیکس او دا امن دلان دیو او اغخ پل قوم کا پھر سرم نچنگی مطلب دا سے خلق دے چی فی الحال نتاسو سر جنگ کل نخ پل قوم سر ولیکن دا دا زڑکے پراتا دا ارکل وز برشنو کوا فی الحال دا دے عاجزے دا وجی غلے دے نوی کل ماردو فلچ دیو اپس کڑی شی الی الفتنت فتنے جنگ او شرک دا ردو واپس کڑی شی من رو بللیش نو غر کی صوفی ہا دوی ننوزی پتے زی سر بلے فتنہ کے میں خلاف ساسو جنگ کئی ارادے ادا خلیکن مقدو دی نو دوی سر سو کے فیلم یتزلو کن کو چھری دوی بیر تنشو ساسو دا مقابلینا پڑا دنشو وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ أَوْ پیشن کرتاو ست صلحا ويقفوا ايديهم او بند نکرل خپل لاسونه د شر او جنن فخذوهم نبذيموني سه وقتلوهم وي وجنه هي سقفتمون چرتم چوندل وولای کلا کسان جاننا لكم رسول دې متاصل را عليهم پتی باندې سلطان مبینا حجت او دلیل اختارا دې سره جنگ کوله شه اجازه سلور قسمو فسلورو کی اول و خیر سر جنگ جائز دے منظرہ دو سر جنگ نش دا بیرونی منافق آن اندرونی سر کو نشت نش وما کان المومن یقتل مومن الا خطا دا سلورم حکم دے دے سیاست دا رائی دا پار احتیاط فی القتل یا دا سوایا اجتناب عن قتل المومن جہاد خبری شروع ہوئی جنگو کے او دے وجنے واغو وجنے نو دلتے قانون جوڑ چو غرے قتل کے احتیاط کھوئے اسی نستا دا توری دلان دے مسلمان رانیش مسلمانو نو وجنے نایو ضروری خبری نکا چی جنگ کی گی جان پختانوی چی جنگ کی گی نو مڑی پکی کی نو مڑی بخام خواہ کی نو ایدے مڑو کے احتیاط کھوئے نانا چی بس جنگ دے نو ار سوک چیز توری دلان دیش دیکھے بڑے رہتی آئے نو گو نا یو طرف تو ہی وی وجنے وی نیزے پرینے دے بل طرف تو احتیاط کا دا یہ بنیادی خبر ہے نو احتیاط فی القتل یا اجتناب عن قتل المومن مومن دے دے توری دلان دیش دیکھے بڑے خیال ساتل گوائے دا احتیاط پیغمبر و صحابہ و قو نمکی ویڈیو کنا دون احتیاط ہو چھے کلا کلمہ یو سڑی بیرے دا اختار دا دا چھے دے دیاری نویر او سامر زلانو پی گزار کڑے دا نبی علیہ السلام بار بار ور تیادا ہو چھے سامر قیامت پورس بددک کلمہ لا الہ الا اللہ سر سکے دا احتیاط پی القدر دون محتاط خلو او کلا چھے با تا دیکھے سخفل خبر را شامل شوا سلب بیاون قتل پرے علی رزیلان ہو را گیر کڑو پر سینہ والا ناس تو خوشی تکانی دو تکلی دا پاسے وینا دیکھو زمان پر غصہ شامل ہے دا غی احتیاط نن سبا دا شیئنی نن سبا خبر لی وچن بانا والا جوڑے مسلمان بھئی ہو سبانا بجوڑے شیئے بھئی سر ذاتی دشمنی یا بھئی سر دولت ہو دا پیسو مطالبی یا بھئی سنور خبری او بس بانا جوڑشی دا جاسوس دے دا مرتد دے دا کافر دے درستیو بس لو احتیاط کرے. وما کان لمؤمن ندی جائز یو مومن لرا یقتل مومن چو وجنی بل مومن الا خطا لیکن فخطا سر وجنی ناغ گنا نرا لکپائی کی بدا سے مواخذنی چلا روس تو کمرا روان فخطا سر دے با فدے پا آخرت کے بیان نہیں ہوئی تھی قتل خطا ہاں البتہ دنیا کے مواخذہ دا ومن قتل مومن چاچو وجن مومن خطا فخطا سرا فتحریر رقبت ازادون دی دیو غلام مومنت مومن سٹ مومن غلام مومن یو با غلام ازاد بل ودیتن او دیت بور کئی مسلمتن سفاری ودا دیت الہ اہلی نوارس کدی مقتول تا الا یصدقو مگر کدا وارسان وار تماف کی ایو تماف دیت دننال اسمو بخلی نسی کنی دیت بور کئی دا قتل قصدن مدن نہ دے خطا ناخرت کے ہو مواخذہ دینش لیکن قصاص ہم دینش لیکن دا دنیا کے با مواخذہ دا دیت وی او دا کفارے دے دو شیل نے بور گئی یو با غلام ازاد ای دویم با دیت وارث تا ور گئی دا غلام ازادول دا حق دا اللہ ہے ولی احتیاط دینے کو دا دے بے احتیاط سزا او دیت دا دا وارث حق دے چی وینے تویشے ویدا ناغوین حدر نش اسی لڑا نشی توی نش نو دیت وی دیت سمر دے دے مسائل احکام دا قتل اقسام دا پدی کی من ویو خو اسنا اس کو تیش لگی ہے کن کسمونے جی بیا پکم دیت راجی پکم نراجی قصاص پکم راجی بیا دیت سمر حساب دے نو بس گنجائشی نش فا انکان من قومن کچر کبھی دا مقتول من قوم دا قوم عدو لکم چه غستا سو دشمنانی و هو مومنون و پا دے شرط پا دے حال چه دا مقتول مومی نو فتاحی رقبت مومنا ازادون لی دا یو ستا و غلام مومن سپوش ہے مطلب دا دا قتل جشی دا قتل خپل ملکیو دا مسلمان وجل شوی یو ستا دا ملک دے نو بس غلام با مزاد کی دیت با وارثان لوائے او کچرتا دا سڑے و جلشوی دے مومن دے مومن خو لیکن دا بل ملک دے خو مومن لکا مثلا دا اندوستان مسلمان چووج دا انڈیا مسلمان دا مسلمان را پاسے او دا انڈیا مسلمان اووج نو پدی کے صرف کفارش تاو دیت نش ولی ولی مسلمان نہ دے الت سیاستن حکم پدا دیت من ورکو نو دا دیت بلاڑشی انڈیا تا نو انڈیا پہ معاشی طور مضبوطی کی ہوگا سر غزمون حالت جنگ دا حکمت پر سیاسی حکم وین کانا کے چرتوی دا مقتول من قومن دا قومنا بینکم چستا سمنس کے و بینکم دا ایمنس کی میسا قن وادئی انکہ دا قوم سر موادشی لکه چین و پاکستان معاہدہ دا اگر چی کافر دی او دیو چین مسلمان دا دی مسلمان نو لگے نو فدیتون بلتن تدی دیو تور کی مسلمتون و دس پاری لا اہلی ہی دا غوارسانو تا و تحریر قبط مومن او ازادو لم دی دیو سٹ مومن دلتا و بیاد وکارے غلام با مزد دیت بوری دلتا چونکی معاہدہ دا حالت جنگ نرے نو خیر دے کہ زمین سرمایہ خواہ منتقلش فمن لم یجد فسیام شہرین متتابعین دا خدا دے غلام ازادول و حکم و کفارا و اس کفارا کے غلام نشتا مثلا دا چاوس نشتا دا غلام یا نن سبا دا غلام وجود نشتا نصبت نہیں دا دے کفاری بزے فمن لم یجد سوکشنمومی دا غلام فسیام شہرین متتابعین روجی بنی سی دو میاشت پر لپسے پر لبسی روجہ خدے کے بے چھوٹی نہ کئی کی چھوٹی کولا دیا بدا سرکی البتا دخزو بیماری زنانا و بائی کفارا و دخزو بیماری حیث کرا گیا اگر خیر نقصان نہ رچ اگر اللہ دا طرف بارے خطاو بکی خپل چھوٹی نہ کئی توبتا من اللہ دا توبدا یا آسان تیانا دا اللہ دا طرف نہ تخفیف دے دا اللہ دا طرف اگر اللہ سانتے اوکڑا کن پا قتل خطا کی وی کفارا ورکا و دیت ورکا یعنی کہ قتل خطا کی میرے وی چھ خام خواہ سر تھی ہوئے گنم قصاص والے نگران ہوا اللہ سانتے او توبہ اسانتے دا تخفیف دے اسانتے دا اللہ دا طرف نا چھ اللہ دا اللہ دا خطا و دا نیسیان مافیو رفعا عن امتی الخطا والنسیان دنیا کی مؤاخذہ نہیں وکان اللہ دے اللہ یعنی دا قصاص بشکل وکان اللہ دے اللہ علیمن پوی و حکیمن حکمت والا ومن یقتل مومنن دا تخویف دے پا قتل عمد کی دا آخرت دا عذاب سزا فقزن مدن قتل کی ومن یقتل مومنن چاچو وجو مومن متعمدن قزن فجزاؤ جہنم سزا جہنم دا خالدن فیہا دیر زمانہ بئی پدی جہنم کے وغضب اللہ علیہ غضب دا اللہ بئی پدی ولانو لانتم کردے اللہ پدی وعدلو تیار کردے در پار عذاب نظیم عذاب دیر لے نا دا قتل خطا ہاں سزا بیان کرو خود سب نا آخرت دا دنیا غصر اب قرقی تیرے شو قصاص ہو کن دا دنیا سزا قصاص کرو دا آخرت جہنم نا دا چکل توبنی اس کے تا قصاص کے واغستے شو عہدہ پہ اخلاص تو بیس آخرت سزا ممات او یا قصاص سوا نہ غستش آغا قاتل دا مقتول وارثان و معاف کر دا پہ اخلاص تو بمیس تیرن اللہ سر معاملہ دا معاف کر دا تا دا خالدن ما مانا اکڑا خالدن کیا دیر زمانہ بی ولی کمو مانو کو خالدن کیا میشہ بی انو دا خدا لسن تقیدہ دا چے مرتکب دا گناہ کبیری دا مخلط فنار نرے ہمیشہ بہ جہنم کی نہیں نہ عقائد و مسئلہ دا عقائد کی رائے یا بخاری شریف کی کتاب الایمان کے دا مسئلہ تفصیلی رائش پدے کے دال و سنت او دا معتزلہ و دا خوارج و اختلاف سمون پنیز خالدن فی ہا مانا بدئی دیر زمانہ دیر زمانہ او یا خالدن بخفل مانا کا لیکن بیا بترجمہ دئی چہ دا قتل دا جائز گنی قتل جائز گنی چاچے وہ جو مومن متعمدن قصدن عمدن او دے قتل دے جائز ہوئے فجزاؤ جہنم خالدن دیا میں شبئی بگے قتل دے جائز ہوئے نبی عوامے شئی یا ایو اللذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ پینزم حکم اصلاح نیت درست کے نیت نتن سی جنگ جہاد دا مال غنیمت دا پارا مکوئے دا ملک و دا زمک دا قبضہ کول دا پارا مکوئے بلکہ دیکھ بنیت دا اللہ رضا و الہی کلمت اللہ یا ایو اللذین امن ایمان والاو اذا ضربتم کلچ سفر کوئے فی سبیل اللہ دا اللہ بلار کے فتبینو دا جہاد دا پارا یا دا دین دا پارا فتبینو نو تبشیش و تحقیق کوئے تبین معلومات کوئے ولا تقولوا ما لمن رجعت القي اليكم السلام چی پیش کی تاس ہوتا نہ خدا اسلام تو تویل است مومن تنی مومن مگر دو سامری زلان و خبر او چی سری نبی علیہ السلام لے گئے مجھے دشمن دے طرف نہ یو کافرو اغب دی بن گزارو نہ کول دیر تنگ کڑل مرگری مل زخمیان اغا سڑے اخر اونی ولیش وہ جس سنگا نزدے شو تا صحابی امیر اسامہ ندوی لا الہ الا اللہ نوی نوس چھ گیر شنو اس کلیمے وے اور خارا خبر ادام دا چھ سڑے سر جنگی کی جنگی وہ چھ گیر شنو لا الہ الا اللہ نسم ادنا نان بچ گئی کیوں بس اگر تھی سر وہ صحابوں کے اختلاف شو بیارا اگر نبی علیہ السلام دے ہوئے نبی علیہ السلام پا دے خپش اور اسامہ لے ویدا سر ڈب ورکو پا پتھون بولتے ہو سامد قیامت خورز بے لا الہ الا اللہ سر سکے اور تے یا رسول اللہ دے دیر نبی لیو نویتا والا زر سیر لیو چھے دیر نبی لیو نو لا تقولو لمن القا الیکم السلام لست مومن دس وقت مومن چھے دے اسلام سنخ پیش کرنو باز پورا ڈالتے والا اور تے شاتا شبز وجن بینا ہاں کبیا دے بگی سوری دلنو بیو دبائی وہی ولی ساسو سمت لب دے تب تغون تاسو لٹاوے غوارے عرض الحیاتی دنیا فائدہ دا جند دنیا فائند اللہ اللہ سر مغانم کسیرا غنیمتون اڈیر دی دا غنیمت او دا ملک د قبضه کولو او د ځمکې د نیولو په نیت صرف جهاد مه کوئ چې بیا یې ستاسو د تیغ او د تورې د لاندې مسلمان هم راشي. خیال کوئ اقبال وایي که نه اشعار به وي د اصحاب کرام مبارک چې هغوی د الله د دین خدمت او جهاد کو خو لیکن هغوی په دې جهاد کې مقصد نه مال غنیمت نه کشور کشایي د هغوی مد نظر مال غنیمت راغونډول نه نه کشور کشایي کشور کشایي صرف ملکونه قبضه کول نه بلکې الهی کلمة الله کذلکم دارنګ کنتم تاسم و من قبلو د دین مخکې فمن الله احسانو کا اللہ علیکم پتا سبان دے تاسم دغه سے مخکې وے بے اللہ احسانو کے اسلام دراڑے یا ولا ول کے کمزور وے بے ایمان کے مضبوط شوے نو فتبینو احتیاط کوے تحقیق او تبین کوے ان اللہ بے شک اللہ کا نظر بے ما با آسمانی تعملون چتا سے کہوے خبیرن خبردار لا یسر القائدون من المومنین دی زنبیت ترغیب دے قتال تا سرد بشارت او خوش خبر ہے خدلتا دا آیات ہم لگولو پا اعتبار لگ مشکلات ہونا ہے اولی لفظی ترجمہ ہوا ہے لا یسر القائدون انی برابر ناس من المومنین مومنانونا غیر اولی الضرر چی ندی ضرر و نقصان والا ندی عذر والا والمجاہدون و مجاہدین فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے بے اموالہم پلگولو دا معلوم انفسیم و پکڑولو دا نفسنو ناس مومن او مجاہد مومن برابر ندے فضل اللہ المجاہدین فضیلت ورکڑ دا اللہ مجاہدینو تھا پلگولو دا معلوم و پکڑولو دا نفسنو علالقائدین فناس تو باندے درجتن پیو درجہ کے خل التوی برابر ندی دلتوی یو درجہ را بیاوی وکلو معد اللہ الحسنا طول سر اللہ وعدہ دا جنت کڑے دا جنت طول سر وعدہ دا نو بیا مجاہد او غیر مجاہد بھی برابر ندے سا مطلب او بیا وفضل اللہ المجاہدین فضیلت ورکڑے دا اللہ مجاہدین تعالی القائدین فناس سبان عجر نظیمہ فاجر لوے کے درجات منہو دیر درجی اید اللہ دا طرفنا ومغفرتنا ومغفرت و رحمت وکان اللہ دے اللہ غفور رحیمہ بخنگ محروبان نو بورا یو زی کے وئی برابر نہیں دیم زی کے وئی یو درجہ درم زی کے وئی دیر درجی نیا ساتھ دل تاصل کے بری قسم خلق دری دلی یو مجاہدین دی دیم منافقین دی درم قلو الزرر دی بیماران معذور مزا دری دلی یو مجاہدین دیم منافقین درم اولو زورر یعنی معذور خلق نو حاصل بے ازدائش یو دے مجاہد او منافق دا دوارے ندی برابر ندی برابر ادا یاد منافق او مجاہد ندے برابر روغ مٹ دے سغزر و تنشتا و نزی ندی برابر دا دیر پارا عجر عظیم دے و درجات تی دے مجاہد لپاق منافق سس او کمچے معذور دے مجاہد دے ندا معذور و مجاہد دے کل نواد اللہ الحسن دوڑ بچنک پہ جی البتہ دم ردا چیل القائدی ندر جا دے مجاہد پولو ضرر بانی و درجہ دے اس ترجمہ کی بیا گوھر ہے لا یسر القائدون ندی برابر اغا الناس دا جہاد من المومین مومنان کم مومنان غیر اولو الضرر چی ندی عذر والا نہیں یعنی سمان روغ مٹھی نے مطلب شو روغ مٹھی اس عذر ہی نیش خو مومن دے روغ مٹھے مومن نمرد اغا دا خلی مومن کنے منافع نو دا مجاہد او دا بے عذر مسلمان او منافق نہ دے برابر نہ دے برابر روغ مٹ والمجاہدون و مجاہدون ندی برابر دے قائدون سر فی سبیل اللہ دا مجاہد چلا اللہ بلار کے لگیا دے پمالا و جان دل تک کلام ختم خبر ختمش ہوگا ختمش دل تا بغود رہے نا دا چا بیان دا منافق او دا مجاہد دا برابر نہیں دین فضل اللہ المجاہدین فضیلت ورکڑے اللہ مجاہدین ہوتا پلګول د مالونو په کړو د نفسونو فضیلت ورکړی دی علل قائدین پاغ ناستو خو ناستو نه ویل ته کوم مراد دی دلته یو ټکی ولګوه پاغ ناستو معذورو باندې ګوډ دی شل دی عذر دی جهاد نه دی تلی نو دغې مجاهد لا الله په دې ناس باندې فضیلت ورکړی خو درجاتن صرف یوه درجه نور برابر ولی نیت اراده د جهاد دا خو د عذر د وجې نه پاتې شو نو صرف یوه درجه ده وه یوه درجه هم سره هغه صحبت د امیر چې دی د امیر په صحبت کې تللی دی دی دلته پاتې دی نور د دمې راځي خو د ګوډوالي او شلوالي د وجې نه پاتې نور اراده شته نو د دې عذر د وجې نه دغه سره برابر دی الله به دی نیسي جهنم ته به نیسي مجرم نه دی خو صرف یوه درجه تې د هغه اوچته شو چې صحبت د امیر دی د سره صحبت د امیر نشي او نور وکلن کلن مراد څه دی دا معذور او مجاهد وکلن هر یو که مجاهد دی که معذور دی وعد الله الحسنى الله وسه وعده د جنت کړی ده دا د معذور او د مجاهد باره کې وایي منافق ته نه وایي هغه تیوت دا خبره ختمه بیا وفضل الله المجاهدین خبره بیا سر ته لاړه اوس بیا مجاهد او منافق یادی فضیلت ورکړی دی الله مجاهدینو ته په ناستو باندې ناس کوم مراد بې عذره دلته قائدین سر بیا ولګوه غیر اولس ورا فضیلت ورکړی الله مجاهدینو ته علل قائدین په هغه ناستو بے عذرو اجر نظیمه اجر ډېر لوی او دې مجاهدینو لا په دې بے عذره ناستو درجات درجی دی منهو د الله له طرف نه لوی لوی درجې اگر درجی برایشی سورت توبه 121 آیات ومغفرتن ومغفرتن دے رحمت وکان اللہ دے اللہ غفور رحیم ابو ان کے مہربان اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ دوست ترغیب دے حجرت تا سرد زجر زجر ورکی کم خلق جہاد نکی حجرت نکی جہاد نکی ولی نکی یر وسمیش خانو حجرتو ککنا ولی ناستے دے ملک چې د جنگ وسته نو نه د ملک نه بتلې مزاجر ان الذين اننا كسان توفاهم الملائكه چې سا اخلي د دنیا فرشته فرشته د سالي روح ظالمین غزم په داسې حال کې چې دوی ظلم کوونکی په خپل ځان باندې په ترک د هجرت هجرت یې نیګړي قالو فرشته ورته وایي فیما کنتم سحال کې وې تاسو دا چرته وتا سوړم هجرت نکو جهاد هم نکو حالونه وی دی کنا مسدتی مون کمزوری په لار زمکه کې مون جهاد نشو کوی حالو نو فرشتي وو ته وی اول علم تکون آیا نو ارز الله زمکه د الله واسه اتن فراها فتو هاجر بیا چې هجرت هم پکې کړو جهاد دین شو کولې دا ملک به پرې شو کله کله سړی ملک کیری وسلنی شو چتوي او د کفر حالت ته نه لوي غبس هجرت ته ولای کدا کسان ماوام جہنم دے جہنم دے وسط مسیر او ډیر بد دے ورتلو دے جہنم الا المستضعفی استثناء کئ د معذور خلق نا البتا کو په یوم کې معذور خلق نه سی بډاګان دی خزی دی ماشومان این جنگ کولی شي او نه هجرت او یغا ما الا المستضعفی سیوا دا کمزور من الرجال بډاګان و النساء خود والولدان ماشومان نه بڑاگان دی خزی دی ماشومان دی لا یستطیعون حیلتن طاقت نلری دا چل دا تلو چل نوری ملک نا سنگوزو چل نوری چالاکی نوری ولا یهتدون سبیلا او نمومی سبل لار لارمتا نا دا معلوم یا و تبل لار نا معلوم زکا زمان دی رو اغمت تا چالاک دی آخو سما لار افریدی پا غروب ووری بڑا ماشوم سا چلو کی نندما ولا چل ورزی نبل لار پیچنی دا معذور کو ناس تے غریب خیر نہیں بس لکہ مکہ کی بازی دا چی فولائے کلا کسانا سا اللہ خریب دانائی ایا فوانہم چھ مافیو کی تیتا وکانا اللہ دے اللہ عفون غفورا افکون کے مہربان ومن یحاجر فی سبی اللہ یجد فی الارض مراغمن کسیر مسا دش پگم حکم نے حجرت فی سبیل اللہ سرد بشارت پگم حکم حجرت فی سبیل اللہ خدا حکم دسته ده ایسا دسته شروع ده سیاستی مده
د سیاست مدنی دا حاکم دے سر سے تعلق ہجرت خواوام بکئی حکمران تا دل سے قتل شو. سیاسی حکم تدا سی جوڑی سیاسی چه حکمران با دا مہاجر سر نصرت کئی زیب اور کئی نانا چه ددن بجی گا نا خوچ دلم مہاجر را لے نصرت و انداد بدا دا ذمہ داری دا حکومت اسلامی بدا ذمہ داری مہاجر راضی نو زی باور کئی انتظام باور لکئی نال اسلامی حکومت ذمہ داری ہے سو پخوا کے مسلمان بانے ظلم زیادتی کی گی دے بولو زی ورک لکا پاکستان چے کشمیریانو تا زی ورکڑے یا افغانیانو تا ورکڑے نو تا غلی نا بدا دی ذمہ داری ومائی سیاسی با پدی طریقش سیاسی حکم ومائی وحاجر فی سبیل اللہ سو چے حجرت کئی دا اللہ بلار کی عجد بلار دے عمومی پا دنیا کے مراغمن کثیرا زیڈیر وساو فراخی مراغم دو سیدو زیت ویلی کی گی دل اگرچہ رقم ویلی کی گی پوزا پا خورو باندے کڑا کی دل دیکھ ویلی دوڑ پسڑی لگی جا دوڑ لگی دو تا وی خودل دت مراغ خورا زیدو سیدو دے جہا حجرت ہوکے اللہ بدل لزین ادر کی فراخ زین ادر نہ دا حجرت برکت حجرت چاکڑے دا اللہ والا فراخ زین ورکڑے مکہ والا حجرت ہوکے اللہ والا مدینہ فراخ ملک ورک دہی درس افغانستان کے دروس پا وقت کے پاغا مسلمانانو تکلیفن اللہ والا پاکستان وانتے وسیع زین ورک دلتا وسیع دل وڑلے اسکلے کاروبارو نے کول وہ سب پرہر سکول کا نکول لیکن سنگے چھے پاکستانیانو مدہ دا اللہ وعدد مراغ من کسیر مسا ومی اخرج من بیتی ہی او سوچی ود دخل کور دا مہاجرن حجرت کون کے لاللہ اللہ دا رضا دا پارا ورسولی ہی او پا اتباع دا پیغمبر کے سمجھو دل کل موت بیا امون دا دل را مرگ مرگ پر آگے پا دے لار لارک پا قد یقینن وقع اجروہو سادت شو اجر دا اللہ پا اللہ باندے کدے دار حجرت تر سیدل امنرے پلار کے مر سو بس حجرت قبول شو دا سیو سو حابا حجرت دا باروتی پلار کے مر گرا اللہ بھی بسو شو حجرت قبول شو کشافا لکلی زمحشری اوئی چی دا حجرت چی اللہ وی سوک دا قروت پلار کے مر گرا نو فوقع عجرو علاللہ دا وی یوازے دا حجرت نہیں آلے بلکہ تمام دینی کار کل حجرت لعرض دینی من طلب العلم او حج او جہاد او فرار الى بلد یزداد فیه طاع او قناع او زہد فی الدنیا دا سی شمیری لی او ارتغاء رزق حلال فی حجرت اللہ و رسولیه اٹھول نفین ادرت والموت فی طریقی ہی فعجر وقع علاللہ نئے مطلب ہے مطلب ہجرت لوتے ہو جہاد لتلے ہو حلال رزق پر طلب کے تلے ہو علم لوتے ہو دیو کلی نبل کلی تدیلتا چھ دیکلی کی معصیت کے بلکے زمال دو اطاعت ہو کم او پلا رکے مر شو بس عجر ہو شو بجلا سے شکل اگر جزی دا کار کری وکان اللہ دے اللہ غفور رحیمہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اوم حکم قصر الصلاة فی السفر والجہاد نمانزہ حکم ہوئے جہاد خوب کوئے غنیمتون برا غنڈوئے اموز دن پاتی نش ندا حکمران تو امیر کا حکم دے چھپا حالت جنگ و سفر کے بمولد اموز انتظام کے لگا چھ اموز نکے و مجاہدے ندا خونے کی گی بیا اللہ امداد بسنگ رائے جی جہاد کم اولا گیا دے چرسون و بنگون اس کی نسنگ جہاد جہاد کو نوز نکی نسنگ جہاد جہاد کو موچے گوئی بابا رو رسے رامالت دس بنی عقید بسی نوز پابن بی دا شریعت پابن عرب دا اللہ انداد شامل ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ہمائے دا ذمہ داری اچار انتا سیاسی حکم نے مدا دا حکمران دا او دا امیر دا اشارہ دیتا چھے امیر با فوج او مجاہدین ملا پا سفر کے او پا جہاد کم دا منس ٹریننگ ورکئی مس ٹریننگ باور کئی دے ذمہ داری ہے سنگل چھ فوجی ٹریننگ نے اندر مس ٹریننگ ہم نے مس ٹریننگ چل رہا تو چھوڑے ویزا درب دن فی الارض کل چھ سفر کا ویز مکہ کی فلے سالے کم نشہ بتا سبانی جنا ان گنا ان تقصر من اسولا چھ کمو کے مز قصر تے سولا تفصیل یہ حدیث ہو کے تکشتا کن سلو رکا تا فرض بدو رکا تش ان خفتم کچھر یری گئن یفتنکم اللزینہ چھے عملبو کی گن کے بوا چھے تاسمان عملبو فتاسمان آکسان کفرو چھے کافر دی یرالا کپورا منسکو اوٹول پیوز جمع تو ادریگو نو دشمن برامان عملو نو خیر دے منزلین کے قصر او ان الکافرین کافران کانو لکم آغدیستاسو عدو مبین دشمن خکارا اس طریقہ بسی نو اس طریقہ دا دا امیر نامیر ذمہ داری ہے چھے دیوا صلاة خوف کئی یو با قسل دیم بدا مون صلاة خوف صلاة خوف تا سو فقہ کیوئے طریقہ مختلف طریقی خودن تا یو طریقہ آسان ہو لے و ایزا کن دفین کل چھے تد پدوی کے دا سا دوئے دا دا نبی علیہ السلام سو کوئی خصوصیت تے ذکر پیغمبر پا زیار سڑی غستا چھے ما مون سکڑے بل پس نکو لکن پیغمبر موجودی آئے ناغی اجر و سوا بڑے نو سو کوئی دا پیغمبر پورے خاص سو کوئی نہ دا ہر امیر توئی امیر توئی امیر ہی نو مجاہدین دی دوڑلی کی دا صلاة خوف دا پار خنو چے پیغمبر خو خصوصیت دا اپا سے ہر سڑی گستا چی منزو کی لیکن کل چے اس پیغمبر نشتا نو دا حکم شک نشتا نو دا اسم پدے مخاطب دے امیر امیر بندہ سے کئی نو سوال پیدا کی چھے بیا خو پکار دا دو ڈلی دی کی دو امامان دے والا مقرر کی خاما خا دونا خو بسو گی دا جمع ورگول والا یو ڈالا دے پارا منزو کی او دا بلا ڈالا دے والا دی جنگ دے کئی چھے دی پول منز ختم کی دا آگا جی التلا بشے دیو کی احسان کار او قرآن بیان مینا اذا کنت فیہم چھے ندا سبق ہے اشارہ و دیتا شہر القرآن رحم اللہ رہے چھے دا مقام و میدان دا جہاد ہو او پا جہاد کی دا امیر اطاعت اہم شہر ہے اور مسلمانان اتفاق اہم شہر نو دیو جنے ولا امیر و امام ہم دو نکڑل نہ یو امیر بھئی یو مانزکی بھئی یو بے اتفاقی پیدا نیش دے اہمیت دا وچ دا کند تین کل چھتے پیغمبر و امیر بدنی کے پا قمد اللہ مسولا پا قائم قدیل پارموز و در ودیل پارموز فل تقم بس شیری توائے فتنی اوڑلا من ہم بدی کے ماں کتا سرا والا را مانزتا خوالیا خود اصلیتا ہوں وادی اخلی خپلی اصلی ہے اصلی با پا میدان جات کیگ دینا ار وقت با مجاہد سر اللہ اس گونا دے خوسترے پیدا سجدو کلو چی دوی سجدو کی سجدین امرا دل ترکات تے ہاں در کا تموز دے یو رکاتے ہو دی یوی ڈالے دا یو ڈالا با امام پسند ری او یو ڈالا با دشمن طرف تا والا رے پیدا سجدو کلو چی دوی یو رکات ہو کی پلی اکونو دی دیشنی ورائے کمستا سنو روستو دی دلال شی دشمن طرف والتا تے توائے فتن اخرى را دی شدل بلا لم یسلو چی منز نہ دے کڑے اگے نیتو تڑی فل یسلو منز دیو کی منز کے لئے شامل شی ما کتا سرا فل یسلو ما تا سا دی منز کی شامل شی نیت دیو تڑی پر یہ بہم رکات ولی آخذ وحید رہم و دی سوا دی نزان سر اخپل آغا اسباب دا جنگ واسلی آتاو مو اخپل آسلی ها زان سرا اسباب دا جنگ او دا بچاو او اسلحه با گلینا دیبم زن سر بغاره دا اسلحه بای دا دلبم جنگ دا یورکاتو نور قرآن ترسیل نده اتی خپل معلومه یورکات بدون کی دو چه سلام وارو امام چه سلام وارو دوی با سلام ناده دی بلادش دشمن تا اقا اولانه دلب برایشی کمه چه امام سر والا دوی با دا یورکاتو که سلام بواری دی مزاج بی باقی رایشی دی بلدلادش ای با یو رکاتو کیو سلام بواڑی البتہ دا اولنے ڈالا چھے اول رکات اکڑے او دیم رکات تے امام کڑے دے بلے ڈالے سر او دیلتو دیچھ راشی قیرت بنوئے مغیر قیرت بود رہی انور منز بود از آدم اٹھالا با قیرت تے زکا داغی حکم دا چا دے داغی حکم دا دی دا مضبوط دے مضبوط چھے امام سلام بڑے رسونی رکاتو نا قیرت کے او داغی حکم دا چا دے دا مدرک دے مدرک چھ منز کی تری گئے ناوا بیا قرط کے وہی دا اسلحہ با ولی نہیں گئے فحالت مانزکے ویزکه چود الذین کفروا وخیر کسان چې کافر دي لو تغفلون چې تاسو غافل مومی اناسلیاتکم د خپل اصلین عوام ته اتکم او خپل سامان جننا فیمیل علیکم حملو کی پتا سوان دے مائلت واحدا یو حملہ ای خوغواری چھتا سوگا پی لیا ناسلہ بنا گردہ البتہ یو حالت دا غزر دے پائی کے اصلہ کے خوخیر برا جنا علیکم نشے گناہ پتا سوان انکانا بکم ازن پچرکوی پتا سوان دے ست تکلیف ممترین دا باران باران دا اصلہ خرابی او کنت مرد آیا اے بیماران انتظو نشے گناہ دربان ایلا جناہا انتظو چکے دا اصلہ تکم پلی وصلے بیا خیر بیا هم وخذو حذركم واخل ایدان سر اقبل سامان دا یر یو دا جنگ ان اللہ بشک اللہ عبد تیار کرلی کافرین کافران بار عذاب محین عذاب سپکون گے فدی وصلی بے اللہ سپکی فیدا قضیتم الصلاة فذکر اللہ قیام وقودا موز خمکو فحالت جنگ گے خوی صرف و موز اکتفا مگوئے منزنا علاوہ هم توسب ذکر جاری ساتھ چل اللہ انداد دسرے جنگ هم کوئے و ذکر هم کوئے اللہ یادوئے اذا اللہ دا یاد نغافل نش فیضا قضیتم صلاة کلچ تاسو پورکے من فذکر اللہ بیا یادوئے اللہ قیامن پا ولار و قودن پا ناس سوالا جنوبکم و پملاستا اللہ بنی ایروئے فیضت مننتم دخوا حالتو حالت خوف کلچ حالت خوف نی بلکہ حالت امن بیا بسکے بیا بدا چلنکے دو ڈلی دی شیو یو دیو رکات کے بل بل رکات کے پدی کے تک رات تک ہم چاہے سو نبی اب اسی منز فیضت منن دم کرے چھتا سو پا آمنی ہے حالت خوف نی فاقیم صلاح بیا پورا کوئے منز منز پورا ادا کے اقامت صلاح یعنی پکی خوشیو خوزیو پکی سکوت پکی ولاڑا وغیرہ انہ صلاح دا بشکم انچے کانت دے علی المومنین مومنان باندے کتاب موقوتا مقرر پخپل وقت ولا تهنوا في ابتغاء القوم دوس بیا تشجیع او بہادری په جهاد باندې خمو سستی مکوای دشمن نه بغافل کیږي او سستی یې نه ولا تهنوا في ابتغاء القوم مو سستی یې پلټونه د قوم کافر کې کافر پسیر سے نه نه بغافل کیږي نه و ان تکونوا تعلمون فچری تاسو درمن کیږي نه فینم بشک او وین یا لمونہ درد من کی کہ ما تعلمون لگا سنگا چھتا سو درد من کے گئے تعلمون علم نہ دیکھا نا حلیم ویلے شروع ہوگا حلیم درناک کا مطلب کدا تا سر یری چھ سنگا جنگو کو کافر پسی زخمیان کی گئے ملکی گئے اللہ چھتا زخمی کی گئے ولی نکی گئے اللہ گیا لے تا کینے پارا تمکے بلدا چھ و ترجون تا سو عقیدہ ساتے من اللہ لاللہ نما دا جنت لا ارجون چاوی عقیدہ نساتی طلب اللہ جنت در کے تو لے کھینے پارم وکان اللہ دے اللہ علی من کو یو حکیمن حکمت والا انہا انزلنا علیک الکتاب اتم آخری قانون حکمران دپار سیاسی جہاد شو ملک فتح شو نپا ملک با قانون دے دا قرآن و شریعت دیتا ہوئی اتم قانون چے ملک قانون با قرآن بعد الفتح نانے چھے حکمران جہاد کو بس ملک آزاد کر وہ شریعت پہ کے نافذ کے نا خدا صرف کشور کو شایشوا زمکی نیولو شو نا دا زمکی نیولو مقصد با پاغیبان دا اللہ نظام نافذ کولی نغبے نا دا یو قانون خیر خیرے چھے دا فتح نباد با دا ملک قانون قرآن پاک انہا بشکم گانزلنے لے کر کتاب را لے گلے تا دا کتاب بالحق دا پارا دا قانون کولو حق دلتا مرات قانون کتاب ہم دے لرا لے گلے دے چھتا دا قانون کے قانون پا ملک مانے پلے تشریح کئی سنگا لے تاکم بین الناس دے دا پارا چھتا سراو گے فدی کتاب سرا دا خلق منس کے بے ما پاغس عراک اللہ چھے اللہ تا خود لے اللہ تا دوں کتاب خود لے پوئے درکڑے پدی بفتے سلے ولا تقل للخائن خصيما او مکه گدا مجرمانو طرفدار د مجرم طرفداری باندې مطلب دا کہ سړی مجرم دی قانون پہ جاری کا مجرم پریدما او استغفر الله بخنه والا الله نه مطلب دا کہ الله په قانون کې سکوتای شي دا غي ان الله بشکل الله کان غفور رحیم او بهون کې مهربان ولا تجادل دا ولا تکل لخائنین خصیما تفصیل دا خیانتگر مجرمانو طرفدار بن جوڑے اسنگ ویدا ولا تجادلن الذین تو جگڑ مکاو دا کسان دا طرف یختانون انفسهم چه نقصان کے چولی دی خپل ځانونه مطلب دا فیصلہ و پر انصافی خدا مجرم سڑی طرفدار بنی سنگا چو ولا تجادل الذین یختانون انفسهم اسے یاد ہے وکالت یاد ہے خان وکالت بنے گئے دس مانو ولا تجادل وکالت مکو یعنی الذین یختانون انفسهم وکالت بن کے دا مجرم و ظالم نانا چھ مجرم ظالم رہتے وکالت لگ زمون پا عدالت نکی وقت مجرم بی وکیل تا معلوم ہے وطے نہ مڑا زب بری کم اللہ ودا سمکو ان اللہ دشک اللہ لا یحب نخو خیمنا سوکان چیوی خوان نسیما خیانت گر و گنانگا او یستخون من الناس دے زان پٹی دخل کنخ ولا یستخون من اللہ زان نشی پٹولی کی دا اللہ نا وہو معہم دا اللہ و سارا دے از بیتون کل چپٹے مشورے کئی مانگا خبرے لا یردہ من القول چلے نپسن کئی دوینانا اگا وینو چرگے کئی چلے اللہ تنی بھی پسن مدہ خیانت گری وکان اللہ دے اللہ بما پا آسمانی عملون چی دیے کئی محیط ہے ہاتھ کون کے ہاں تو مہاولائے دا بیا سجر دے اگا چالا چی دا خائن بچ کئی او دا اگا وکالت کئی ہاں تم خبردار تاسو اولایا خلقی چادل تم چتا صبح سو جگڑے وکالت نہ کرو انہم ددے مجرمانہ فی الحیات دنیا پجند دنیا کی ہو دنیا کی خود وکالت ہو کے ہو فمن یجادل اللہ سوک دے چھ جگڑے کی اللہ سارا سوک دے چھ وکالت کی دا اللہ وان دے انہم ددی پزے من قیامت دا قیامت پورا اما یکون آرے وکیلا آیا او سوک دے چھ شیو پدی باندے وکیلا ذمہ دار بیا بدے دا اللہ نہ سوک بچ کئی سمن تا بچ کنا آخرت کے میں بچ کے بے را اللہ دالت کے انتا خونشی وما یعمل سونا و یزلم ترغیب لے توبے کا زکا چا خیانت کری یا خیانت گر طرفداری کری نو کوئے اس تو غور بز وی توبے قبول دا وما یعمل چا عمل کری سوان بد او یزلم یا ظلم کری نفس و بخفل زان بد عمل سرے بد عمل لکا قتلو غلاو زنا وغیرہ یہ ظلم کرے زیادہ کرے دے دا اللہ پا حق کی سمع استغفر اللہ بے بخنو واری اللہ نے یجد اللہ وبنی اللہ غفور رحیم بخن کے مہربان ومن یکسب او چاچی کڑی اسمن گناہ پہنما بے شکا یکسبہ سزا دے گناہ علی نفسی دا پخپل زاندہ وکان اللہ دے اللہ دی من پہ حکیم حکمت والا ومن یکسب خطیئتا چاچی کڑی خطا او اسمن یا گناہ قصدن یہ خطا انکڑے یا قزن اسمن قزن سم یرمی بھی بیا نسبت کئی بیہی ددے گنا برین پاک دا منتا خپل اکڑا او ببلو تپلا قتل خپلو کی بیوی دا دو جلے پبل داو فقد احتمل یقینن دبار کا بہتانن بہتان و اسم مبینہ گناہ کارا ولولا فضل اللہ علیکا دا تتلملا ددے اتم قانونا چه دا اللہ پا کتاب بفیسری وی نو پام کوا خلق دے نوان اڑے ولولا فضل اللہ کے چرتنوے فضل دا اللہ لے کا بتا باندے ورحمت و رحمت دا اللہ نوے نو لحمت طائفتن کلک ارادہ کڑے وی ویڈل میں ہم دا دے خلقونا این زلو کا چتا واڑی دا نفاظ دا شریعت و قانوننا دے کوشش کئی چتا دا شریعت دا نفاظ نواڑی پا دو کو درو وما یزلون دین گمراہ کئی لان فسم مگر فلزاننا وما یزرون کمین شے او نقصان نشی رسول تا تا اس وزکا چوان اللہ علیکل کتاب زکا چرا لے گلے اللہ تا تا کتاب والحکمت و سنت وعلمکا او خودلی تا تماغ احکام لم تکن تعلم چھتا پینا پوئے دے دلتا مفسرین ہوئے ددین اسم مراد وعلمکا ما لم تعلم اے مراد ددین من امور الدین ددین آنور احکام دائی دیر تخولی مداغی مطابق خطے سلے کے وعلم کمالم تکن تعلم دا سے بقر 151 کے دیر شروع 300 249 انعام 92 کے برائج خدا دینا مراد مو اسم احکام دا شرع بریلیان وی وګوره دین علم غیب مراد کتاب او سنت در کړو علم کما لم تکن تعلم هغه څه د توخذل چې ته پنه وی پوې نو ته په ماکان او ما یکونو پوه شي. مفسرین ټول وی مراد د دین احکام د شرع سبل شی نه دی علم غیب نه دا خبره چا کړې ده چې دین مراد عالم الغیب دی او دین په ماکان ما یکونو پوه شي. بنیاد د دې تفسیر حسینی دی تفسیر حسینی دا یو مولا تیر شوی تفسیر لیکلی تفسیر حسینی پخوانو مولیانو بزر یو تفسیرو تفسیر حسینی بے کتا فارس ہے کیو لیکلی چاہے لیکلی کاشف وعیزی حیراتی دا افغانستان دا حیراتو کتر شیو شیع 910 کے تیر شوی اگر دے یاد دلانی لکھی دے یاد دلانی وعلم کمالم تکن تعلم روایت رانا کل کڑے دے فارسے وی قطر آب در خلق ما اندیختا فعلم تو بہا ما کانو ما یکون اللہ وی زمان پا دے حلق کے یو قطر وا چولے دو گو او پا غیسر پا ما کانو ما یکونو پوئیسو مدہ دے شیئے تفسیری دے یا ماکان ما یکون دے دلیل نا مفسرین وی چو علم کما لم تکن تعلم نمراد احکام دا شرعی نور سنی دی خان دیتا تخصیص با دا تامیم وی تامیم کی خبرو شوا چو انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ کتاب والحکمت ادھر کڑے و علم کما لم تکن تعلم دا دے کتاب احکام وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ اور دے فضل اللہ پتا بانے دیر لے لا خیر بھی کثیر من نجواہم دم سجا لے دغی منافقان و خلق لے چھ خلاف کئی ایسا لب شریعت نہ کئی لا خیر بھی کثیر من نجواہم نشترے اس خیر پاڑے و جرگو ددوی کے جرگے غنڈے کئی اللہ من امرا خیر شتا من پا جرگ دا غچا کیا مرا بے صدقتن چھ حکم کئی پا صدقی و معروفن یا دا نیکے پکار او اصلاح ان بین الناس یا دا اصلاح او دا سمولو دا سموالی پا من دا خلقو کے دا دری کرو نئے مشورہ و جرگی پی کئی اللہ وی دی جرگو کے خیر نش جرگا او مشورہ کی بدا چا خیر چھا غا جرگا مشورہ دا دیل باری خلقی را انکڑے لکا خیرات صدقی انفاقو کے یا دیل باری د دین یو کار یا دو کسان دو خانہ دنوں پا جنگ یا ای کے اسلام مقصود دق جرگو کے خیر دے ناغا چی دنور سا دپا رہے یا دنیاوی غرض دپا رہے یا خلاف د شریعت ومی اخل ذالک سوچ دا کار کئی ابتغاء مرضات اللہ دپا رہ در اٹول در ازاد اللہ فسو بنیتی اجر نظیمہ زرد چور بکندتا اجر دیر لے ومی شاق الرسول دم زجر و تخفیف دے منافقانو خو اغا مخالفین در رسول و در قانون کم خلق در رسول و در قانون خلاف کئی اغیط زجر و تخویر و من یشاق الرسول سوچ خلاف در رسول کئی من بعد ما پس آغینا تبین له الهدا چه واضح شوه ور تا قانون خدا قانون یا خدا سنت واضح شوه دی تا سنت قانون پی جندلے چه شریعت داره سنت پی جندلے پغم خاره که داره او تی داغی باوجود هم خلاف کئی ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور روانیگی بغیر دلار دا مومنانونا دا مومنانو لار پریدی صحابہ کرام دای لار پریدی او ببل لار روان دی نولی ما تولا وابرو دوی اغا طرف تا چکم طرف تا اوڑی ونسلی جہنم او داخل وگودی جہنم تا وسات مسیرا او دیر بز زیر ورطلو دا جہنم دا چھے چونکہ دا قانون خبر آوا فیصلہ بدا اللہ با قانونی پیغمبر او حاکم بے کئی نو چھ سوک دا قانون خلاف کئی یا دا پیغمبر سنت خلاف کئی دا ای حال پیغمبر او دا قانون او دا سنت خلاف کئو او دا صحابہ کرام پلار پزے پبل اللہ روان زیب جہنمی دین امام شافعی رحم اللہ دلیلی ولی پہ اجماع دا امت باندے اگورا ہدا نمراد سنت تے نویت بغیر سبیل مومین نمراد سبیل مومنین سے اجماع دا صحابہ و دا امت دلیل پہ اجماع دا امت ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دوس تخفيف ورکی او زجر مشرکین تا شرک رد. نو سوال پیدا شو صدا خو خبر دا قانون شروع ہوا قانون اتم حکم کن دا فتح نباد جہاد نباد ملک قانون دا شریعت قانون مدل ترد دا شرک شروع خبر دا قانون وا اور آگے بکی رد دا شرک مجھے خبر خنش تدل ہاں مدل تر ٹکے لگا رہے دا تخویف او زجر دے مشرکین فی الحکم تا مشرکین فی الحکم من دا ویلو کنا چھے شرک سنگا اعتقادی دے توحید اعتقادی دے ندارن توحید ندارن شرکم اعتقادی دا سنگا چھے توحید اعتقادی نتوحید عملی نو شرک چھے سنگا اعتقادی دے نم عملی دے دیتا شرک عملی دے دا اللہ دا حکم و قانون مقابلے کے دا بل حکم و قانون منل دام شرک دقا نکتا دا یاد ساتھ ہے کابل گرام شہر ہے ملا بوے دقا نکتا دا دا وجن او گو رہے دا پولنا زیاد دا شرک رت کم صورت کے دے صورت انعام کے برائش صورت مائدہ کے رازی تحریمات دا غیر اللہ و نظر دا غیر اللہ مضبوط رد دے وقت سخ رد دے پا حوامینو کے دے التا دا آیات نلے دا آیات دلتا دے دو زلا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سورہ نساء کے دو زلو شیخ رحم اللہ بوے اصل وجہ داوا دا موتا تخی چاہو ہوتے شرک شرک لیکن دا اللہ پا حکم و فیصلہ کے بل شرکول و دا بل پا فیصلہ فیصلہ کو قانون باندے نو دا شرک دے نو بار بار ہے ہم آتا تھا خی شرک واجہ نا دے چھ بابا تا سجدہ ہوگا ہم شرک دے خدا غیر اللہ پا قانون فیصلہ شرک نا وجہ دی صورت کے دی صورت کے مسئلے دے سیاست بچے سنگا دا قیدی شرکی نو دا عمل شرک ہے عمل دا شرک نمزان بچ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به مبخی اللہ چھ شرک اکڑی شیع غصر و بخی ما سوا دے شرک نو چھ چالے خوکشی او چاہ چھ شرک اگا اللہ سر اقنان گمراہ سو پا گمراہ بیر لرے نو دا دا شرف الحکم ردو کا دا اللہ دا قانون مقابلہ کے بعد بالقانون تغاڑا نہیں گرے دا شرک دے اللہ دے نماف کئی نم مشرک پھو چونکہ دا شرف الحکم خبروا نو دا اے پا زمن کے اس عام شرکم شروع اے پا زمن کے برائش این یا دون من دون اللہ اناسا دا غمق کے شرف الحکم نو دا شرف دعاش روس و شرک فیلی گئیش این یا دون دین را مدد کئی من دونی ہی دا اللہ نہ سوا الا اناسا مگر خزی اوچی نہ کہے دی دا اللہ نہ سوا چی نہ کو خزو ترا مدد شوئی وین یدعونا او دین را مدد کئی لا شیطان مریدا مگر شیطان سرکش وی خزی را مدد کئی خزی خزی سنگ را مدد کئی اصل کے دا دے اناسا معنی مفسرین کئی ابن کثیر دا علی ابن ابی طلحہ دا زحاکنا دا ابن عباس نا نقل کی الا اناسا قال یعنی موتا موتا مڑی اناس نا مراد مڑی دی مڑی مڑی مراد دغرن ابن جوزی مانا کی دا ابن عباس و حسن وی ان اناسا بمان الاموات مڑی دی مراد نمانا دو پیس وَنْ يَدُونَ دِنَرَا مَدَدْ كَوِنْ دُونِ دَا اللَّهَ نَا سِوَا إِلَّا اِنَاسَا مَگَرْ مَدِ مَدِ لیکن سوال پیدا کی چه دا موتا بے ویلو کا ندا اِنَاسِ وَلِوِي خیلن حسن کارو وَنْ يَدُونَ مِنْ دُونِ إِلَّا أَمْوَاتًا إِلَّا مَوْتَا دَا اللَّهَ نَا سِوَا مَلُو تَرَا مَدَدْ شَوِي وی دا اناس ہے ذکر ویلے چی تی دی ملو سرا دا خزو والا معاملہ کئی نزکہ اللہ خزی ہوئے سنگا معاملہ ویسے شیخ رحم اللہ بھائی گورا وی کل چی با اس پتہ نشتہ دا خبر خمخ کے بوا چی خزا خپشی کن نو خاونه ته مخه پکېږه خپل شال بدل راوړم شال کنه شال فیشن دوپٹا شال نو دا د خپل سره معاملہ پکاروا دی خو خپل زر برق والا بنارس شال وې سی په بابه واچ نو خپل معاملہ وسره نہ اللہ یہ غطا چې ته خزی جوړی کړی شالون هم بیا چولی اته را مدد کړي نو ځکه انا سمنه خز دا مړی او ګورا دا بدتیا نور د مش چې شر کوي مړو ته را مدد شوی او دینه دا مړی نه یادی دا خوب بوتان یادی نه دا ګورا دا شوی نیا دون من دون الا انا سا صاحب دا مړی مړی را مدد ا دې مړو را مدد شوانه چا اماده کړ يوين الا شيطانا مريدا لا سرك الشيطان لعن الله والله قد الشيطان لعنت كره وقال او شيطان حويل دو سرد دا شرك فعلي دا غير الله ترى مدى سر سر شرك فعلي گئی شرك فعلي سو نصر و نیاز کا دا بابا پر نصر و نیاز امنی او زاننا تحریمات وغیرم جوڑے ایدا مت شیطان خولی وقال الشيطان ویلی لا تخزن من عبادک قسم کړه والله زبلی سمستار بندگانو نصیب مفروضا حساب برخه مقررا خپل ډله به جوړم خپل تابعدار به پیدا کوم او هغه تابعدار به داسې پیدا کوم د شیطان د اغوا او د برخي نیولو سو طریقې یو شپږ دلته بیان کړي یو ولو ذلنهم گمراه کوم بدوی شبدتی وقت کوم ولو منینهم او ارزوگانو خواهشاتو کی بیچون و منینهم امید دا ثواب اگر بدکار بپے دا ثواب پنیت کوم فما شبدت بیتی باننے شبدت دا ثواب پنیت نکے شب چکی آئی تسوئی و ایداد اولیو تعظیم دے نہ بتا شیطان تعظیم کرے دا منجیر بزرگان احترام کرو او بدعت چې کوي هغه څه کوي آیته وایي چې دا ثواب کار دی مستحب دی دغه ولو منینم ولامرنهم او درېم خبره ولامرنهم حکم بکم دي تا حکم امره دلته تعلیم او وسوسه وسوسه به چون دي تا فلیبت کنا پرې کوي با اذان لنا وګون لډنګرو د سارو دغیر الله پنون با وګون کټ کوي سارو له ویدا سکول جاهلیت کې چې کوم سارو به د خپل پیر پخیر پنوم ک هله به وخت کټ ک چې دا خلک پیژنې د تصویر وي چې دا خدا بابا منښت پنجاب کې سمدایس اردو کې ته سان چھوڑنا وي سان هندستان او پنجاب کې راځي شتا التا بای زین کې بل ساروی د غټ غټ ګرځونو خواج هغه واغان وغیرہ دقه سی ګرځي او غوږ مګې ته کټ کړی ګرځ دا دا داتا صاحب غوان دا په نوې منل الا سګو تی نوړي کا شي ګرځ ناغه بیا دونا مبارک ای جان چا کړه چا په دکان وراله او دا سبزی والا نه سبزی خوړن ورته سنه وای نه دا بابا هم پکې دا غشه وګونه ولا کټ یا اوس خلکو کې وای وګونه کټ کول جاهلیت کې داوا ماشمان له وګونه بکټ کول وختل ور لنور کټ کدل ته الله بوته پرې خوا نو سم داسې کې دې شیګان ودا د خلکو کار ما باز عوام هم بدل کې اختی دې ته عربه کې قضا او فضا و قضا او فضا وګو وختو یو شبل شي کټ کول او پرې خوستل یادا عام عوام خلک وکټ کی کړي الک لغ وکټ کی مونډرې ورته واچي دا دا شیګانو او د عیسایانو طریقه ده فلی یبت کن اذان را ولا امرنهم او خامها حکم بور دکون فلی یغیرن خلق الله متغیر کئی با بدلی با پیدایش دا اللہ یا خلق الله نا مراد دین اللہ دا اللہ دین با بدلی دا اللہ دین با بدلی او یاد اللہ خلقت و پیدایش با بدلی الک نا با جنے جوڑے او جنے نا بالک جوڑے لکا حدیث کے لعنت پر آگلے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال ترمذی روایت اغا سڑو بانی لانتی چھ خدو سر مشابات کئی اغا خدو بانی لانت چھ دا سڑو سر مشابات کئی سڑے لگیا دے زن نا خدو جوڑی اجڑا کی زن یا خدو زن نا سڑے جوڑی یا لباس سڑے دا خدو لباس چھئی ویختی لکھ دا خدو بریخی لباس ہم زر برک چوری دا بازے دا دمان گلوکاران وغیرہ کو رہ گیا دیبا بعض اوقات داسی جامع چولی زرگ برق والا توی جوڑی جینے او چه وقتی مغد پریخی نو دا شان و نخ کاری توی جوڑی جینے روان دا حلی دا دا شیطان کار او سڑو خدو سر ایسو کرل اگه این سڑی جوڑ این سیم سڑی جوڑ این ادا جوڑ کرل خدو پیمسیو چتے کرل پیمسیو چتے کرل حلکان ازان کسی را کاری خدو چتے دارن وقتی کٹ کرل نو بٹے رو گرد والا دقا شیر ومن يتخذ الشيطان سوچيني سي شيطان وليا فدوستاني تابيداريش من دون الله اذا لانا سوا فقد يقنن خسر خسران مبينا تاوانيش بتاوان خكارا يعيدهم بينزم خبر وعادة كي بي سرد جنة مالا جنة تبسي دوا دوي يا يعيدهم وعادة وسر كي دا شفاعت دا اس دا آلهاو وطي مالا بس بابا شفارس بدل كي او ویمنیهم او امیدون و آرزوگانو که اچھئی مڑا خیر تو ببو باسی نن بشی و سبا بشی پتے دیکھے پہ وقتی وما یادن شیطان او آدن کے دیسر شیطان اللہ غرورا مگر دو کے درو و دوئی ولائے کدا کسان موام جہنم دے جہنم دے ولائے جدو دی بنمونی انہا لدے جہنم محیصا زید اخلاسی والذین من بشارت آکسان چوی من المسل دا توحید و عمل صالحات او عمل مکر پد احکام دا معاشرے سند خلوهم داخل بکو جنتون تا چروان بیلان دا ونو دا غینا نهرون میشه وی پدی کیا میشه وعدہ دا اللہ رشتی آگا و سوک دے رشتی نے دا اللہ نا قیلا پا خبر رکھے دا اللہ نا رشتی نے نشتن سمان دا اللہ دا وعدہ رشتی نے دا عقیدہ صحیح کے عمل پا معاشرے پد احکام اوکے نو جنت ممزی لیسا بی امانی کم علی امانی اہل کتاب دا زجر دا زجر دے چو گورا شیطان دی تو ککی مخیوی کنا وما یادم شیطان اللہ غرورا نسوال پیراج وهم پیراج چتو ایدا دو شیطان دو ککی نسیب شیطان کم دے ملک شیطان ندر آگلے موکھ دا شیطان نمانو دا خمون تا مولی سے بیری وی کنا شیطان را گلی که مولی سے برادر مولی سے بھی مولی سے بابا پیدا تو اختا کئی اللہ وی وہ رہے لیسا بی امانی کم علا امانی اہل کتاب علکہ دا دین غرید و مولیان مشین دے چھ مولی سے بیری مولی سے خبر باغا منی لی کی گی چھ اگر دا قرآن سنت موافقی نکو مولی سے بتا دا قرآن سنت خلاف خبر اکڑی نو دا دا مولا پشکل کے شیطان را گلے دے دا مطلب لیسا بی امانی کم ندے دا دین ستاسو پا خواہشاتو بنا مانی اہل کتاب او نا پا خواہشاتو دا مولیانو پا دے ندے ناوکو دا شریعت خبرہ دا دلیل خبرہ دین دا دلیل شیلے دا شخصیت شیلے مئی عمل سوان چاچ عمل کری بدیو سبی سزا بولور کری شیلے دے ولا اجد لہو دے بونمونی زان دا پارا لہو زان دا پارا من دون اللہ دا اللہ نسیوا ولی معاون ولا نصیرن امدادی ومئی عمل من صالحات بشارت چاچے عملو کنیک نیک عمل لدے معاشرے پر احکام عملو من ذکرے ناری نہیں یون سو کو زنا نہیں وہو مومنن وہ جملہ حالیہ دا پارا دا شر وہو مومن پدا سیال کی چھتے مومنو عقیدے سید ایمان والا شر عقیدے سیدہ معاہد او عمل پر احکام دا معاشرے اکو ورائے کلا گسانیت خلون الجنہ دی با داخلی کی جنت تا دا خلق با جنت تا داخلی کی اولای ظلمون نقیرا ظلم با نشی با دی باندے پا برابر دا 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 کجور دا روکے نقیر دا کجور دا روکے اگا دا ومن احسن من اللہ ومن احسن دین من من اسلم ترغیب دے بیا مخیو لے کنا چے دین خواہش تنوی ستوی دلیل تاوی نراش اس پا دلیل دینو منا غدال ومن احسن سوک دا دیر خواه دینن پا دین و قانون کے من من دا غچان اسلم و جہو چه تسلیم کری ویخ پل زان للہ اللہ تا ظاہری احکام منی ومن احسن پا دا سیال کے چه دیر معاہد وی ابن عباس مانا کئی معاہدم دے او احکام منی امرم کئی او یاد آسی ہوا ہے اسلم وجہو للہ دینا مراد اخلاص تسلیم کری زان اللہ تا سی عقیدہ و اخلاصی ہوا و مومنن پدا سے حال کے چھدے متبید سنتی ابن کثیر ہوئی متبید سنت او تبا ملت ابراہیم حنیفہ اور روانی پاغ ملت ابراہیم علیہ السلام بسے حنیفہ چاہ اکلک معاہدو دیسا مطلب شو دامخ کے اسلم وجہو للہ وو موسنن یو قیدشو دیم عمل شو پسنت نو داوت و ملت ابراہیم سمان دا غا اجتماعی ذمہ دارے تا اشارہ رکھنا عقیدہ عمل سمول سری دا دا ذاتی انفرادی ذمہ دارے پل ایمان و عمل سی عمل کی پینز خبر ہوئے گا نا یاد دیدہ دکھنا حیات ساتھ ہے عقیدہ اور پینز خبر دا عمل ہو بلا اجتماعی ذمہ داری دا اغمول وط و ملت ابراہیم حنیف دا انی جائلو کر انہ سے امام کی ماوی دعوت و اقامت کنا دل ابراہیم علیہ السلام کارون الدام کئی صرف دانا چھ زان سم کر دا زان نباد و دا ابراہیم علیہ السلام والا کارم کئی دعوت دا دین و اقامت دا دی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا او نیولے واللہ ابراہیم علیہ السلام پا دوستان رازدار دوست نو دق قصر اللہ تا دوست کی چکل دا انفرادی اجتماعی دماری دنداری پورا کئی وللہ ما فی السماوات دعوت توحید پس دا اصلاح دا معاشرینا معاشرہ دے درست تکڑا کنا نو یا ساتا غوری توحید پا گیر نکی نا خود معاشرے بنیان وللہ او خاص پا اختیار دا اللہ کیا غسری چھ برا اسمانی آگا چلان دزمائی کی او دے اللہ پاری و شیبانی محیط ہے حاتر کونی ویستفتون اگر تین نسا دوس احکام ختم سو ان دا معاشرے ان دا سیاست خود دل تا یو سو بیانے دیا دا با اصل کے تنویر پاغا مخیو احکام مکی کا محکام بیان شی پائے کہ دباز و احکام و یو پہلو بیان شیر او بلا پاتے را انو پاغا بلا پہلو بانی وضاحت کئی دا قرآن دا سکر کرے کئی لکا بقر کی تیر شیو کنا چھے یہ سلون کا مازا ينفقون نالتا یو جوابو کو بلا بیا کل العفا ایتا تیما بلا پہلو بیانو دلتا باز احکام دی داغی حکم یو زی بیان شوی خدا غی یو پہلو یو جانب پاتے را داغی وضاحت دلتا وہ سبتون کا دن نسا دادے مخ کے درائیت اغا احکامو نو درائیت پا احکامو کے دین حکمو دین حکم سو پا درم آیات ہاں سو یو اولنے حکم درائیت حفاظت دا اموال دا یتاما او دین حفاظت دا نفوسو دا یتاما نو اغا یتیمانانو جنکو دا نکاح مسئلہ ہو ہے کہ انصاف ہو نگاہی یہ پہلو پاتے دن تاوی بیا ہو دا یتیم خزے دا نکاح مسئلہ ویستفتون کا دن نسا تا پوس کئی دا مضبوط حکم فتوہ مضبوط حکم تاوی مضبوط حکم تا پوس کئی استانا پر نسا پا بارا دا خزو کے چی دیس رسول کو کل ورتو ہے اللہ والا یفتیکم مضبوط حکم در کئی تاو ستی انہ ببارہ دے خدو کے وما او دا غس بارہ کم وفلا علیکم چلو اس طریقی کی پتا سمانی فی الکتاب پا قرآن کے فی یتام النساء پا بارہ دا یتیمانانو جنکو کے عام خدو بارہ کم در کئی او خاص کر دے یتیمانانو جنکو بارہ اللہ تی اغا خزے لا تو تو نہ ہننا چی نور کویتا اس بیتا ما غمہ ہر کو تی ولا ہننا چی ولا مقرر دے یا میراث سے مراد ولا تو تو نہ ہننا او نور کرتا اسے دے جنا یتیمانانو تا ما اغا میراث کتے بلا ہننا کم چی ولا مقرر دے یتیم خضر دے بارے کی حدیث دے بخاری ام المومنین ویلی مکم ماوی سے دے بارے کی اور وقت پوس کرے ہو نانا ام المومنین ویلی دا یو یتیم جنے بابا دا یو وارث پر پرورش کے بابا داغی با مال دولتو نو دیبا د دې مال او دولت د وژنې بل چاله نه ورکو او په خپل به ما سره نکاح نه کول که بدرنګ بابا او یا به نکاح وکړه خو صرف د دې مال لپاره به وکړه به به ته خزانه یې ځوړند دی نیولې نو دا غیا دی یتیمانان جنکه چې نو ورکوي تاسو دلرا ما هغه مهر او میرا چې کومه مقرر دی او ترغبونا او تاسو رغبت لره انتن کی اون نے چنے کہو کہ دوسرا کو بغیر مہر نہ داسے مکوے مہر ور کے یو معنا یا ترغبون په معنا د مخړولو مرایي یو معنا پکې رام تاسو ولا مہر او میراث نه ورکوي وترغبون او مخ اړوي ان تن کی وهن د دې د نکانه فلم سر نکانه کې بلن په نکانه ورکه اسه مته والمصدقین من الولدان او هغه کمزوري ماشومان یتیمانان دې بارک من الله حکم درکې هغه ټول حکم داله فتوا دار چې ان تکو لیتاما تاسو ودره یې یتیمانانو په حق کې بل قسط په انصاف ټول سره انصاف وکړي یتیم جینانونه کېر یتیم مالک وماتا فلو تاسو اغا چه تاسو کوئی من خیر سخیگل او خیر نیکی فا این اللہ دے شکر اللہ دے کانا دے بی علیم بدے پوئی و این امراتن خافت دا دوین تنویر دے پا پینزل لسم حکم پینزل لسم حکم در ایت تیر شیو اسو اصلا ذات البین کدر خز خاون منز کے خبرہ جگڑی تو وطا او پا کمرہ کے بننا فواز نسیت و حجران بانی سی نشوا دیسی بیبا ندوار طرف نسا مسلحی پاسی کن حکمیں اب ادی منس کی جوڑ جاڑے راوئی نو آغا حکم یو پہلو پاتے داغا بیان وین امراتن کو یو خد خوابت یریگی من بالیها دخپل خاون نشوزن دبد اخلاقے او اعرازن یا دمخلولن خاون بدخوی یا خاون ندین مخلی حق نادا کئی نو فلا جنا نشته گنا علیهما پر خدا خاون ان یصلحا چی جوڑو کی بین ما پا خپل منس کے صلحا جوڑا کون دا شریعت مطابق خبر دے سمکی یا دے کور جوڑ کی وہ کور نہ جوڑے دے آخد دے توی بس نا ما ہر بار میں ارتا پر ایک خلا را خلا دے توی دی گن بس خبر دے ختم وصل و خیر خصل بہتر دا باو زیرت لنفس و شو او حاضر شوی نفس او حاضر شوی نفس ان او وزرت الانفس الشخ او حاضر شوی نفس ان تشخ بخل سمان دا نفس ان چی کن دا بخیل دے پا دیکی بخل دیر دے ہر سڑے دخپل حق مطالبہ کئی دا اصل کیا وجہ خی چلا دا خد خامن جگڑا ولی رازی ولی دا کور نسلی وی ہر نفس بخیل یا وی زما حق دے دا شو بلوی زما مچر تا کور جوڑی دا خو بتا سپری دے سبا غپری دی کار بروان نوان وازرت لن پس شو و این تحسینو کچر تاسو نیکیو کرو تا تقو تقوام اختیار کرا سڑو تا وی خاص کرتا سو غڑی خیال کوئی و این تحسینو کچر تاسو خیگڑ کولا پا معاشرہ تیرولو کے کورا مزر خطے رو و تتقو او زانم بچکو د ظلم او جور نه نو فین الله به شکر الله کنه دې به ما په آسمانه تعملونه کوي خبیره خبردار نو دا بتا سلخی ولن تستطيع ان تعدل بین النساء وی احسانو کې په معاشره کې خذو سره احسان فی المعاشره نو سوال پیدا شو که خذې غنی دو خذې کړي ای سره به احسان په معاشره کې کوي وی او برابرې به کوي عدل وی او یو شی دې البته یو شی دې چی آغی تزڑوی لکی نو دیو سڑی با دیو خزی سرمین دیرے بلی سر اکم نو دا امین دا اختیار شہنہ دا نتقسیمی اللہ وی پدیم ننیسن اخیر و نور با ظاہری معاملہ کے فرق نک سنگ کپڑے اگیل روڑے دیلا سنگ خوراگ اگیل دیلا سنگ شپاگی سر تیرے دی سر نور مین کم زیادہ آبس دا اختیار شہن دو ولن تستطيعوا هواري الاستاذ طاقت نلرين تعدلوا چتا سين صاحبو کے بین النساء دخذو پمنس کے دزڑ پمینہ کے دزڑ پمینہ نہ طاقت سا سنش نہ وسر ہوا ولو حرس تم اگر تستا سو ہر سو کوششی ولیکن دستا سو اختیار نہ زکر دخذو حق بار بار بیان نو نبی علیہ السلام سر فکر نبی علیہ السلام بی بیانو سر انصاف و داد المعاملہ کولا لیکن دعوی چھ دو مل مومین آشی سر امین اڈی راو دزر دعا بے کولا اللہم حاجی قسمی فی ما املک فلا تلونی فی ما تم اللہ دا زمان اختیار و تقسیم میں ہو خضل پورا حق والقوم خدا زمان اختیار او پاغشی میں مملامت ہے کہ منی سے چی اگی کستا اختیار دے ولا املک زمان اختیار نیست مینو ندا یا تون ارالل پدیلی نیوری کے ولن تستطیو ہرگز تاز طاقت نلرین تا دلو چی پورا انصافو کے دزڑم بین النسائی دخدو منس کے ولو حرس تو مگر کدیر کوشش کوئے پر کھولے کندہ کوا ٹھیک دا چی دزڑ پاگی نہیں ہو لکے فلا تمیلو کل المیل فلا تمیلو میلان مکوئے مو وراؤڑے کل المیل پا پورا اوڑے دو یوی خزیتا چی پورا یوی تا بس پر اوڑے او پا ضرورہ پریرے رابلک المعلقہ زورندہ نی طلاقین والا حق مرکے و ان تسلیحو وہ کو اسلام اکڑا اسلا سرا اسلا خزی سرا پا نمبر او نفقہ کے نمبر او نفقہ پورا ورد و تتقو زانم بچکو دا ظلمنا نفین اللہ دا شکر اللہ کانا دے غفور رحیمہ بون کے میرو بان دا زرد آدارتا مات و ان یتفرقا او کو چرتا جدا سورا خزا خاون التسو حکمین دوی پاس او دلی خپل منس کے جوڑ جاڑو کی ہو پا حکمینو باندے او نشوا کور جوڑ نشو جورا شو تسری ورکے خیر بس خز لبا اللہ بل خاون پیدا کی او خاون لبا اللہ بل خز پیدا کی وین یتفرقا کو جدا شی دا خز خاون یغن اللہ ہو بے پروا بکی اللہ کل من ساتھی ہر یو دخپل فراخین یو لبا خز بل اللہ خاون ورکے وکان اللہ دے اللہ واسین فراخا لحکیم حکمت والا وللہ ما فی السماوات بیا داو دا توحید بار بار ذکر اوڑی چھ معاشرہ کی دا توحید دیر میں اہم کردار ہے نماشرہ سمور دفا وللہ او پہ اختیار دا لگیا غسی چھ برا اسمانوں کی وغا چھ زمن کی ولقد وسین اللزین یقینا میں حکم کرو آقسانو تا اوتر کتابا چھ ورکڑے شورت کتاب من قبل کنساسنا پخوا ضرور مدیانو تم حکمو وییاکم او تاسو تم دا حکم دے سو چھ انتق اللہ دا اللہ نو یرے گے دا معاشرے دا احکام پورا کے ظلم مکوے دا حکم دے دا معاشرے بارے وین تک فرو کے انکارم کو دا اصلاح دا دی معاشرے دا احکام انو فین اللہ بے شک پہ اختیار دا اللہ کے اگر دیچ برا اسمانو آگا چیز میں کی سمت لب اللہ بے پروازے سے گوئے تنش وکان اللہ دے اللہ غنین بے پرا حمیدہ ستائل شوئے وللہ او پہ اختیار دا اللہ کے اگر دیچ برا اسمانو دا نظم کی وکفا باللہ وکیل و کافی دے اللہ کارساز و ذمہ دار نتپوس بکی نیشا یوزہب کم دوست تغفیق دنیاوی دا سوک چھ دے احکام دے شریع دا معاشرے معنی عمل نکے دنیا کے بے اللہ و سر پویش نیشا پو خوخشی دا اللہ یوزہب کم لرے بکی تاسو ایو انا سے خلق و آیات بے خرین را بولی نور کہ پدے احکام عمل نکوائے اللہ منور پیلائی وکان اللہ دے لالا کلشین قدیرہ پاریوشی بانی قدرت والا کلشی او من کان اریدو سواب بد دنیا دوست تغیب آخرت تا سرد تخویف نبار من کان یرید ثواب الدنیا سوک چیرا دلری پخپل عمل یریدو بے عملی ہے سوک چیرا دلری پخپل عمل سرا ثواب الدنیا دا بدل دا عجر دا دنیا نفین اللہ اللہ سرا ثواب الدنیا بدل دنیا ہم دا والآخر و دا آخرت ہم دا سمان چکل عمل کے دا آخرت پنیت نو اللہ پاک بدا دنیا آخرت دوارا عجر در کئی او نو اللہ نا دا آخرت و دا دنیا دوارا ارادے لرا او پدا غنیت کوا صرف دنیا نا وکان اللہ دے اللہ سمیم بصیر و ریدون کے او لیدون کے یا ایو اللذین آمنو سر اوز درے موخیری عیسیٰ پا دیکھے با احوال الناس دا درو ڈلو بیان اول عیسیٰ کے احکام در ایت دویم کے احکام در ایت نوس دا خلقو بیان خلق درے ڈلی پا دیکھے یو مومنان دیما ہے کتاب درین منافقان مومنان دا احکام منیم و عملم دیکھے دا معاشرے اور دا سیاست منافقان پہ عمل نکے چون چرا بگے کے یہودیان دا سر منینا نا دا دروڑلو بیان نکے اولا دا تم کے با دا مومنانو بیانو کی بیان دا مومنان او ترغیب بور کی بالانقیاد الاطاعت اللہ والرسول دا اللہ دا اللہ دا رسول تابیداری کے دا احکام من او دا مومنانو پا دی ذکر کے بزمنن مقاصد اربع عالیم بیان سلور اٹھے مسارے یا ایو اللذین امن ایمان والاو کونش قوامین کلک ولار بالقسط پہ انصاب دا انصاب دا کم احکام بیان حقوق بشری کو توحیدو پا دی بانی کلک وسا شہداء للہ بیان اون کی شہد اللہ دا پارا بیان دا اللہ دا کتاب دا دے حقو کے ولولا انفسکم اگر کد دے بیان ضرر ستاسو پخپل زانونی دا شریعت و دا قانون بیان کوا نکو بیا پکے پتام رد رازی را جش دی تا بنگوری چیل کدا مسئلہ کنگا خوپا ما رد دے اویل والدین یاد دے بیان نقصان پا والدین راجی ولا قربینو پا خپلو خپلوانو یرا دا مورو پلار می یرا خپلوان می پا دیر دراجی نوی مسئلہ بیان او یاد دیتا تا گوری یرا کدا مسئلہ بیان کم دا پلان که دیری عزت من سڑے رے دے بو بیزتش یا دا پلان که دیر غریب سڑے رے که پتہ گویو کم ندے چرم سزاوار بش اللہ وینا غریب مالدار پر با بمک ہی یکن غنیان کچر کوی دا سڑے غنیان مالدار او فقیرن یا فقیر نفاللہ و اولادهما اللہ دیر لائق دا دے دوارو نا شداغ خیال و ساتلیشی اللہ خیال و ساتلی دا غریب مالدار نا فلا تتبعوا الهوى تابعداري مكوي لخف القوائش ان تابعوا اي الله تابعوا چهده حق نوانره وين تولو كووره ده فجبا او تورزو يا مخم وارو فعمل سر ده ده احكامنا نو فإن الله ده شكال الله كان ده بما باسماني تعملونا چه تاسو كوي خبيرون خبردار اس مقاصد يا اربع عالية يا ايو اللذين من ايمان وارو آمينوا بالله دے اول امنون مراد باللسان او دے دویم امنون مراد بالقلب یا اللذین امنون اے خلقو چھ دے ایمان دعوام کردے دا آمینون باللہ فا اخلاص سر ایمان روڑے دا اللہ پا توحید و رسول ہی او پا رسول اللہ والکتاب اللذی پا کتاب نزل اللہ رسولی چھ را لے گلے پا خفل رسول والکتاب اللذی پا کتابونو انزل من قبل چھ مخی را لے گلے ومن یکفر باللہ سو چینکار پا اللہ پا پرشتو کئی پا کتابونو دا اللہ پا رسولانو دا اللہ پا رز آخرت فقض اللہ زلالم بایی دا یقینن گمراہ شو پا گمراہ دیر لرے اگو را توحیدن بیان شو آمنو باللہ رسالتن بیان شو ورسولی او دارن والکتاب پرانم شو او دارن والیم الاخر آخرتم شو دیتو ای مسائل اربع عالیہ مسائل اربع عالیہ سلور غٹ مسائلے چو پول انبیاء پر آغلیو اتفاقی مسائلے ان الذين امنوا ثم كفروا دوس بیان ده منافقان دو یا تین کے مومنان بیان اس ده منافقان نو چدا احکام نہ منی عمل پہ نہ کی مد منافقان بیان ایدا با زجرون و ددی گن قبائح با بیان ان الذين كنوا جسان امنوا ایمان روڑے ثم كفروا بے کفر کڑے ثم امنوا بے ایمان روڑے ثم كفروا بے کفر کڑے ثم ازدادوا کفرا بیا کلکشیری پر ایک اوپر دنیا سرد دین تلی نلم یکن اللہ ندے اللہ ہرگز ندے اللہ چھ بخنو کی دیتا ولالیاتی اومو نبو خی کی تسبیلا سوالار توفیقا مل اللہ نور کی ہوا خیرت کے مغفرت نکی کی منافق دے خلوے کوئی بشر منافقین زیر ورکا خبر ورکا دے منافقانو تبی ان لہم چھ دیل پار عذابا علیم عذاب درناک دے نخی خی یو منافق دے دویم دا الذين لا منافقان خلق دي يتخذون الكافرين چنيشي كافر اوليا په دوستاني من دون المؤمنين بغير د مؤمنانو نه مؤمنان پريو کافر سره دوستانه بل اي تهون اي دي لټين دا مليزا د دي په خوا کې عزت منافق به کافر سره عزت غني لکه زمون د ملک سیاسي لیډران امریکای سره دوستانه کی عزت غني فاینل عزت به شک عزت پر الله جميعا د الله اختیار کې ټول عزت پر کوم کې الله دی دا کافر او دا بیمان پلاس کی نرے وقد نزل علیکم فی الکتاب او یقینا نازل کرے دے اللہ پتا سبانی قرآن کی دا حکم ان اذا سمیتم ان دا خبر دا حکم اذا سمیتم کل چھوڑ آیات اللہ دا لا یاتنا یکفر بیہا دا غی انکار کی یو مجلس تے قرآن پورے و احکام پورے انکار دے و یستاز و بیہا او خاندہ کولی شپاغی پورے شریعہ کاؤں بورے خاندارا یا ترک عمل نفلا تقدو ماہم مکینے بیسرا بیسرا بنے کینے کے مجلس حتی تردے بورے خودو فی حدیث غیرے چننوزی پا خبر بلکے او دا پریلی استعزا کفر پری او کپری خینی کفر و استعزا کی و تو سر ناس سے چپ مہینہ گمبشکتا سوا پا دے ناس تا چناس سے و سر ازن دا وقت کے مسلم دا دی پشان دیئے پا گناہ گناہ بستا سو بتی آیات دلان نے موز القرآن کے شاہ عبدالقادر لکھ لی جو شخص ایک مجلس میں اپنے دین کے عیب سنے یہ سڑے پہ مجلس کے ناز دین پر سے خبری کی پھر انہی میں بیٹھے اور بیت فارسی نہ ناس سے وہ چپ ردم پہ نہ کہی اگرچہ آپ نہ کہے اگرچہ بخبلہ نہ ہوئی وہ منافق ہے نہ منافق مطلب دې منافق بلن خو کولا چې منافق با دین په سي بدلې دی ویل کیږي او دې په پیچھے بھی دا منافق دا دا منافق سزا سره اوس وین الله دې څنګه لا جان المنافقین جمع کوم کې منافقان لږ کافران لږ تی جانم جانم کی جمعیا ټول دې با الله کافر مروزی نور نه خل منافقان الذين منافقان خلق دې یتربصون بكم چې دوی انتظار کوي ستاسو د مصائب ستاسو د مرګ دې په انتظار دي مړ بشي او خلاص بشي منافقان هم پیغمبر باره کې وي زموږ مړ بشي او خلاص بشي فإن كان لكم فتح تو چرته وي تاسو لپاره فتح او بره من الله د الله له طرفه که تاسو چرته وګټه قالوا نا منافقان برای شوی با علم نکم ماکم ولمن ستاسو ملګري نو څه موږ لم پکې راکې کان وإن كان للكافرين نصيب كشرته وي کافر لپاره صبرخه هغه ظاهري څه غلبه مومي نه یې لورش قالوا او ته وي علم نستحوذ عليكم آیا غلبه نه وراوست مونږه تاسو لپاره آیا نو مسلط کړی مونږه تاسو په مؤمنانو سمان دا خو که مونږ سره ملګري شوی نه وای تاسو نه ګټلا نه خو مونږ ملګري شوی مونږ ګټلا علم نستحویز کو آیا نو مونږ مسلط تاسو په کامیاب ہے دا چې مونږ تاسو کامیاب شه دا خو مونږ تاسو مرګرتیا کې لګیو لګیو نو کامیاب شو دوی منم ناو کوم او آیا ولی مونږ نه وای بچ کړی من المؤمنین مؤمنان نه دا خو مونږ د مؤمنان نه بچ کړی نو اوس مونږ سره کوي کنه خو په الله ولا یحکم به سره وګی مې نه کوم ستاسو منځ کې عمل قیامت پر ورځ قیامت ولن یجعل الله للکافری هرگز نه ګرځول الله د کافر والو المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا سد دلیل او حجت مطلب دا منافق سڑے دو پڑق لے مومن لرے شتا سرے مغیت ویتا سرے مفاد پرست ان المنافقین بلنخ بے شکا منافقان خادعون اللہ دو کور کے اللہ تو وہ خادعوهم اللہ بس ازاد دو کور کی دیتا و اذا قامی رسولا بلنخ کلے چی ادری کی دین تا دا دین کار دین کار لچو منافق رازی قامو کو سالا ادری کی سوس پس دا دین کار پس استے سرگئی دا منافق نخدا دین کار کے با ہمت کے چستی بچ یعنی چھت سستی کے یا سولات من زم کرے چودری کی مانزتا نودری کی کسالا سست مانزت کی غافل و سست یراؤن الناس بلنخ خودن کئی خلقو تا ولا یذکرون اللہ بلنخ نیا دی اللہ الا قلیلا مگر لگ پخلی عدی زلننا مزد زدین بین ازارے شکمن دی پا منز دے کے نکفر اسلام پا منز کی شکیے دل تلار شم کدل لا الہ ولا نہ دے خلق سر دے پورا ولا الہ ولا نہ دے خلق سر دے پورا نہ مومنان سر پوری او نہ دے کافر سر منس کی او مثال وی دا سلے نہ خا پیرا کرے گا خا پیرا خلق کیسا جوڑا کرے عوامی خبری دی بات دے عبرت دلیل نہیں قرآن حدیث نہیں خو عبرت وی دا مارغانو دا غویانو جنگ ہوئی نو دا خاپیرک پا کل چه غویان غالی شئی لراغ ولی استاسو مرگرم خواه تاسو مپی ورکوه بچو لوزم مر کل چه مارغان غالی شئی تو استاسو مرگرم زم لوزم تاسو ملوز آخر پو ایدوالا پویشونو ایدوالا وشارنو سی دروز زینی نو ایششکی گریف منافق هم دار لا الہ ولا ولا الہ ولا و من یذل اللہ او چل رچ گمراہ کی اللہ مہر کروے فلن تجد له سبیلا ہر گیو پیدا نہ کی دل ولار یا الذین من دوس مومنان ہوتا زور نہ ور کے دس بیمان منافقان دی دوسرا ولی دوستانہ کا ہے یا الذین من ایمان والو لا تتخذوا الکافرین من شیء کافر اولیاء پر دوستانی من دون المؤمنین بغیر مومنان نہ اتریدنا تاسرا دلر انت جلول اللہ چو گردوے دا اللہ علیکم بزان مان سلطان مبین دلیل اخکارا سمانا دی سر دوستانا کوئے نو دا خدا اللہ تربنا دا خدا اللہ پتا سو دلیل شو اس بدی نیشی نو لے پا اللہ زان نیشی تخویف منافقان ان المنافقین نشک منافقان تی درک الاسفل پا غکند لان دینے کی بی من النار غور درک کند او درکات دیر پار استعمالی دوگوره مومن مسلمان له جنت کې درجاتي درجات او جهنم کیسی درجی نی درکی درکا ان المنافقین منافقان فی درک الاسفل پاغ درجه لاندی نیکی پاغ کند لاندی کی دور ولن تجد ولن تجد لهم او تبون ممیدی لبار نسیر امدادی الا لذین تابو سرا شرائط دا توبه دا منافق توبه قبول دا ویاو قبول دا پده شر الا لذین مگر آم منافقان با پجانم کی تابو چه توبه باسی توبه استه اگر خپل نفاق پری واصل و عمل دروس کیا انده کی منافقت نکی واتسمو باللہ منگولو لگئی پا قرآن و سنت واخلصو دینهم او خالص کی خپل عمل او دین للہ دا اللہ دا پارا ریا پری اخلاص ہم پیدا کی فولا اگمال مومنین ندال مومنان سارا لے اللہ باجر ورکی و جنت بول وسوف يؤتي الله المؤمنين او زرد شبر بكي الله مؤمنان فاجر عظيم اجر دير لي ما يفعل الله بعذابكم ده تخفيف دنیاوی دے او کتوبن ہو باسی دنیا کی بال اللہ سزا ورکی خیات ساتا ہے دا اللہ دا سزا دا دا اللہ سا شوق نہ دے اللہ لسا خون نور کی چی تاسو لا سزا در کی اللہ وی کتاسو چرتا سمشو ہے اللہ سازو پا سزا سکے ما يفعل الله بعذابكم تن تک ومانی دا مائے نافیم جوڑی گی او مائے استفہامیم جوڑی گی تو بس دا یو مانو مائے فاللہو سبو کی اللہ پاک بے عذابکم ساسو پا سزا در کولو اللہ ساسو پا دے سزا سکی سا شوق خوئی نہ دے خون ان شکرتم کچر تاسو شکرتم تابیدار شے او من تو ایمانم روڑو ایمان روڑے تابیدار شے تو بول باس ہے نبی اللہ عذاب سکی وکان اللہ دے اللہ شاکرن قدردان علیم پوئے ستا پنیت او قدردان دے بدل بدا عمل درکے لا يحب اللہ جر بسو من القول دا بیان دا حالت اکراہ حالت اکراہ پہ انسان وانے حالت اکراہ رازی او دا اصل کی متعلق دے دے مخ کی منافقانو دا بیان سا منافقانو سا چل کہو لا الہ ولا ولا الہ ولا نہ دیکھو نہ خو نو دیتا ویلہ کدا تاسو سکوے وی من پا حالت اکراہ کی نازکہ کلال تو کلا دلتا اللہ جواب کئی دغتا حالت اکراہ نہ وی حالت اکراہ پی جنست ویلی کی نہ حالت اکراہ لا یحب اللہ جہر بسو لبزی مانے را نخو خی اللہ الجہر تیزی کول خلق وزول بسوی من القول پا غبدا وینا الا من ظلم مگر پچا چی زیادتیشی ناغد بدا وینا کئی سمت لب ظاہری معنی دا اللہ کنزل بد رد نکو خی حق بچا ظلم کی یا کنزل کئی نا دلتا سو من القول نمراد شرکی کلمہ شرکی کلمہ او تفسیر قرطبی ویلی یدین مراد حالت اکراہ ہے او ظلم پا مانا دا اکرہ ہے اکرہ حالت اکرہ ہے او سو من القول کلمہ شرکی دا نمانا دا لا يحب اللہ جہرہ نخوخی اللہ الجہرہ خلق وزول جہر من خلق وزول تلفظ کو بسوی من القول پا شرکی کلمہ شرکی قول من اللہ شرکی وینا نخوخی پخلے با شرکی کلیمہ نہ ہے نہ منہ ہے الا من ظلم مگر چابانے چے اکراہ زور و زبردستے اوشی البتہ زور زبردستے پہ اوشو نبیا پا حالت اکراہ کے کلیمہ شرکیہ کفریہ ویل جواز لری سنگ لری تفسیر اخفلہ کئی روس خدا کا معنی نخو خی اللہ خلخوزول خلخوزول تلفظ کل پا شرکی کلمے الا من ظلم لیکن چھے زور و زبردستے پیشی وکان اللہ دے اللہ سمین علیما اور ایدن کے دے پوئن دے استادا کلمہ اوری او استادا زرد آل نہ خبر دے چھے دا حالت اکراہ دے کنے تفسیر رسو ہے الا من ظلم تفسیر لائے ان تو دو دوس حالتنے دیات ساتھ حالت اکراہ دیتا ہوئی نب سور نحل کے مرائش 106 آیات حالت اکراہ تفصیل بالتا ہے وہ حالت اکراہ دیتا ہوئی یو زی کے دا کفر کلمہ دا شرک کلمہ دربانی بھی لکھی لیکن خطرہ دارا کتی نوے نمڑ کئی دا مرک قوی امکان دن یا ستا دا لاس او دا آزاو دا تلف کے دو خطرہ خپلاس دربانی ماتی دقا دے بس دانا چاہتی سپیڑ در کے وسیعت استرگی رو بیسیعت ویزا حالت اکراہ کے امنانا دل نپلی کی بیا کلمہ شرکی کفریہ ویل سنگئی یو دری صورت ری یو صورت دار ہے بس سکوت اختیار کا مکلمہ شرکیہ وایا امت انکار کا چپ پاتش نہ آو نہ نہ ویندا چھ انکار ہوگا نہ دا عظیمت تے بس کمڑے کے شہید بچ دین پکی سکوت درم پکی اغداؤ چیخ پل ایمان پٹو ساتے او پخلے بانے کریمہ شرکیہ ہوئے حصور نحل کی راجی و قلب مطمئنم بل ایمان مدادری صورت خیل مدی جازت تے بس ان تب دو خیرن کتا سوخ کارا کوئے خیرن دا ایمان و توحید وے نیویم عظیمت او تفو ہو یا پٹ ساتے دا سمان پٹ ساتے سمان زلکی دا توحید پٹ ساتے نہ توحید ہوئے نہ شرک ہوئے بلکہ سکوت اختیار او تاف انسو یا مخواڑ ہوئے دا شرکی کلیمے نا چی شرکی کلیمے نا ہوئے نفین اللہ بشک اللہ کانا دے افو ان قدیرہ اے افو واللکا تا تا ممافی کے قدیرہ علا عدو ہے پا دشمن دے قادر دے لبس ازاو ان اللذین اکرون باللہ اس بے ازا جا اگا خلق چھے حالت اکراہ ہے ندا اوسی کفر کئی یقیناً کسان چھ کفر کئی بیال باللہ دا اللہ پہ کتاب و توحید و رسول دا رسولان دا اللہ بانے منافقان و یریدون ارادہ لری ہمی فرق بین اللہ و رسولی چھ جدئی و فرق راولی فمن دا اللہ دا اللہ و رسول کے قرآن و سنت اللہ دا اللہ دا رسول پہ حکم کی جدئی راولی دا جدہ جدہ پیش کئی قرآن جدہ شرے و دی جدہ شرے نالکہ دا تول دا اللہ حکام قرآن منم و حدیث نمنم یا حدیث منم و قرآن نمنم داوی ويقولون وي مؤمن وباز ايمان لرو بباز ونكفر وباز انكار تو ببازو قران منم وحديث نمنم يا حديث منم قران نمنم ددي اراده سلا ويريدون اراده لدي يتخذوا شي ديوني سي بين ذلك بمن ذلك كي سبيلا سبيل الدين بلتين جوڑے دين الله قران حديث سنت دوار الله رسول الله نسوك چدا فرق کی ملائك لا تزانو من كافرون حقا دا كافر دي خب پاخو کلک کلک کافر دے خب تو قرآن حدیث و اللہ و رسول کے فرق کئی نہ دلیل لے پڑے چھے انکار حدیث گمراہی دا بلکہ کفر پڑا خبر ہو سکا چھے حدیث متواتر واتدنا لے کافرین عذاب مہینہ او تیار کرے منگا دا کافر و پار عذاب مہینہ رسوا کرن گے دا زلت واللزین آمنو دے مقابلے کے مومنان ہو گورا آگا سان چیمان روڑے باللہ از اللہ پتوہی و رسول پر رسولان از اللہ ولم یفرقو فرق جدئی نکے بینا حدن منم پیوتن دے انبیو ولی اگر آگا سان سو فیوتین و امیوتین چی پورا ورکلشیتا وجورم دے اجرونا پورا ورکی اللہ وجورم دے اجرونا وکان اللہ دے اللہ غفر رحمہ بہنکے میں روان یسألوکا اہل الكتاب ددرے میں ڈالے بیان اہل کتاب اس داغی بیان منافقان بیان ختم دا یہود اہل کتاب دا معاشرے احکام میں منیوں نہ پہ عمل کے یہ سرکار الکتاب تپوس کا استان اہل کتاب مریان دا سوال دا عناد و دا زدو تپوس کا استان سوال کا استان دا اہل کتاب پا زد عناد انتو نزل علیہن چھتا نازل کی پدیبانی کتابان یو خط یو کتاب منہ سمائے دبرانا دیوئی من با علم منو چی دا کتاب زمون پا وان دیرا نازلش یا زمون پا نمبان اللہ خط رو لیگی اللہ وی دا دا دی زڑے رویل دا دا دی زور عادت تے فقط سالو یقینن دی سوال کرے موسیٰ علیہ السلام نا اکبرا غٹ من ذالک دا دینا موسیٰ علیہ السلام نا مطالبہ سوا فقالو ویلو ارن اللہ او خیمون تا اللہ جہرتان داگا کارا پخکارا بقر پچمن کی دیر شروع فاخذت مسائقتو انہیں دولر چغی تندر دے ظلم پا سبب دے ظلم ثم اتخذوا العجلة بالقباحة أولا نيولو ديسكيل رب خدايتوب من بعد ما جاتهم البينا فزاغنا شراغلي وتوازه دلائل فعفونا من وتمافيل كان ذلك دديقنا فبسبب دتوبه فاتينا موسى سلطان مبينا ورقدم موسى عليه السلام تا دليل مخكارا ورفانا فوقهم التور بل خباسات فورتكرم دديا برا كوي تور لساقهم فسبب ما طول دوادي ددوي وقلنا لهم بل خباسات ویل مندیتا اسونا چه بقره که بیانشی طول و فرست تا جوڑه پیوزی راجمه تبصیر بکی ضرورتا مشتمخ که تیرشی وقالو لهم وقلنا لهم ویل مندیتا ادخلو البابا ننوز دروازه تا سجدن پتا بیداره وقلنا ویل مندیتا لا تادو زیاده مکوی فستر تا دخالی پورس مایان منیسه واخذنا منو واقصی مندینا نیشاقا غلیزا وادم مضبوطا اس بھی سوکر طول وادی ما تکڑے فبما نغزهم فسبب دما طول ودی نیسا قوم وادو خفل ورا وکفرهم او فسبب دا کفر انکار دلی دی آیت اللہ آیتون دا اللہ وقتل ملنبیا او فسبب دا وجلو دا پیغمبران لرا بغیر حق بے جرما وقولهم او فسبب دا اینا دا دی چی قلوبنا غل زون زمون دکتی دا علمنا ضرورت مشتتا تا بلکہ با اللہ زون دک نہیں بلکہ مہر والے اللہ علیہ پدی زون بے کفرین بسبب دے انکار روڑی فلا یومینون ایمان نروڑی اللہ قلیلہ مگر لگ لگ پکی روڑی یا فلا یومینون ایمان نروڑی اللہ قلیلہ مگر لگ وخدا پارا منافقانا ویوو بے کفرین او پا سبب دے انکار روڑی وقولہن قول انت مراد افترالا او پا سبب دے افترالا جی علی مریم پا مریم بانی بہتان بہتان عظیم آدھر لے چوی دا نوز باللہ زانیم او دا ولد الزنا دے وقولہن او پا سبب دا وینا دا دوی دلتا وینا نمراد آغا دروغ وقولهم پا سبب دا دروغ جن وینا دا دوی چننا قتلن المسیحا موجل المسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ چل اللہ رسول لے دوی اغم مجلے جواب وما قتلو نے وجلو وما سلبو ہو نے پسولے کرو پانسی کرنو نو نسے چل شو دوی ولیکن شب بیلاؤں لیکن اشتبار آغلوا دیتا اشتبار آغلوا اشتبار شیوا دیتا دا عیسیٰ علیہ السلام پا بل سڑے رونی ہوئی دا عیسیٰ اے وجہ ولی کلچ حکومت دا خلاف اڈرو دے انی سے گرفتار یہود ملیان سازش ہو نو حکومت ان خلاف نو عیسیٰ علیہ السلام کمزے کیو دعوت پا نیت تلے ہوئے علاقے جاسوسی پیوش نو حکومت را گئے پولیس پہنچ را گئے دیتی چی کم مشر افسر وغیرہ ہو یہودی بس سیدی ارنوات اللہ عیسیٰ علیہ السلام برو خیجو او داغ شکل صورت اللہ دادا جو گدی پا اخپل را کے خوا نمڑی کنو بیوی خوا زمونگا غصشو او کدا زمونگی نو عیسیٰ علیہ السلام سشو ولیکن شو بیالاو وین اللذین ایقیننا کسان اختلفو چی اختلاف کیفی ہے پدی عیسیٰ علیہ السلام بارکی چی رسول دو کولد زناوی نوزو باللہ نلفی شک من ہو خام خادی پا شک کی دید عیسیٰ علیہ السلام نا سو کوئی وجرم دے سو کوئی سرے مالا ہم نشدیل بار بی بلی من علم سدلیل یکینی اللہ تبازن سیوا تابیداری دا گمان نا اسی وحمنی وما قتلو یقینا نیرے وجر یقینی نسشو بر رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ پور تکڑے روح سرد جسد زانتا یا عمران پچپن کی دیر شیو وکان اللہ دے اللہ عزیزم زورور نزکے پور تک حکیمن و حکمت والا پدی پور تکولو کے حکمت تے وین من اہل کتاب او نشد دال کتابنا اللہ لیومنن نبی ہی خام خیمان بلری پدی عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی ہی مخ کے دا مرگ دا عیسیٰ علیہ السلام نا دی عیسیٰ علیہ السلام وفات نا مخ کے بدا خلق پدی عیسیٰ علیہ السلام ایمان روڑی اگر چھ دیکھ پدی زمیر کے پینز مانی جوڑی ہی پینز ترجمی یا تھے موقع دی عیسیٰ علیہ السلام دنیا تراتلون عباد او دا وفات نمخ کی با عیسائیت پر طول ایمان روڑی دا مطلب شکست عیسائیان با طول مسلمانان کی گئی یہود با پاتیشی ندا مسلمانان چی عیسائیان مسلمانان شیلی او دا زار مسلمانان دیو بیا دا یہود خلاف جہاد نا مطلب ویوم القیامت برز قیامت یکون علیم شہیدہ شیب پر دیوان گوا فب ظلم من اللذین فسبب دا ظلم زیادی دا کسان و حدو چی یہودیانو حرم نالیہن حرام کڑی من پا دیبان لے تو ای باتن حلال پاک شینا وحیلت لہم چکم حلالو دید بارا دیبان اللہ حلال حرام دا قهرن دا سزا پتو تفصیل به صورت انعام 146 کے رہش و بے صدین و پا سبب دا اڑولو دا دوی خلق لرا ان سبیل اللہ دا اللہ دا لارنا بندو لی اڑو کسیر آڑو لرا دل اللہ دا دین خلق مڑے واخذ عمر ربا و پا سبب دا خوڑلو دی سود لرا معلوم چھے یہودی ملین سود خوارم وقد نوانو ہو او یقینن دی منشیو دا دی سودنا پا تورات کے واکلی ممال الناس او پا سبب دا دی خوڑلو معلوم دا خلق لرا بالباطل پا باطلا در طول پا سبب دا 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 واترنا للكافرین متیار کردن دا سی کافران لرمین ہم پا دی کہ عذاب نلیم عذاب درنا سخت عذاب اللہ ورد لیکن الراسخون فی العلم دوست بشارت مومنان والے کتاب دا ملیانو بدی ہوئے طول بد دی وینا خم بکشتا لیکن الراسخون فی العلم لیکن مضبوط پا علم کے من ہم دا دینا والمومنون او عام مومنان یومنون دی ایمان لری بی من پا کتاب انزل علی چتا دا نازل شوئے لیو ما پا کتاب انزل من کتابونو انزل من قبل کتسان مخی نازل شوئے والمقیمین صلاة او پابندی که انکی دا منزلی والموتون زکا ورک انکی دا زکاة والمومنون باللہ ایمان رو انکی پا اللہ والیوم الاخرہ پرز آخرت ولائی کدا کسان سنوتی ہیں ذرہ چور بکن دیتا جل نظیم آجل امبر لوی انا وحین الیک کما وحین الی نوح و النبی من بعد دا بس تتمد سورت تر آخرہ بوئے پر ایکی صداقت دا رسول پیش کئی دا نبی علیہ السلام پیغمبر حق و سجد و منع دے دا سی پیغمبر دے لائک کدا مخکنی انبیاء چھے پیغمبران نو دا صداقت دا رسول این نوحین الیکا یقینن نوحی کڑو اتا تھا کما وحین الانوحین اگر سنے چھے نوحی کڑو نوح علیہ السلام دا والنبینا او پیغمبران تا منباری پس دا نوح علیہ السلام نا حالانکہ اولے نبی او پیغمبر اغا خنوح آدم علیہ السلام دا اغا نے شورو نک دا سنوے چھے نوحین الیکا کما وحین الى آدم ولی مختلف جوابوں نے کہے یہ جواب بس دا لے چھے اصل کی رد منکر دا نوح علیہ السلام نے شورو شرے نزکے دا نبی علیہ السلام وحی مشابیک را دا نوح علیہ السلام دا وحی سرا اصل خبر دا زکا آدم علیہ السلام پا دین کی نحین المنکر نو او دا پیغمبر پا دین کی شتن زکے دا نوح علیہ السلام نے شورو ووحین علی ابراہیم وہی کڑے ہوں گا ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تا اللہ والا اولاد یعقوب علیہ السلام تھا عیسیٰ علیہ السلام تھا ایوب علیہ السلام تھا یونس علیہ السلام تھا ہارون علیہ السلام تھا سلیمان علیہ السلام تھا واتینا داؤد زبورا اور کڑے من داؤد علیہ السلام تھا زبور کتاب ورسلن اے وارسلنا رسلن را لگلی من گن پیغمبران قد قصصنا ہم چنو بیان کڑے داؤد علیہ کا بتابانی من قبلو دا دین مخ کے دین مخ کے چرتا مکی سورتوں کے کنا لوت علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام ہود علیہ السلام مکی سورتوں یاد او انبیاء سن دی قرآن کے اجمالاً یا تفصیلاً ذکر چراغلے ہیں آغا انبیاء تقریباً اویش پیش پگیش یا اویش ورسولاً او نور رسولاً دلم نخصوص ہم چنگ حالات تفصیلی نے بیان کرد آغی علیہ کا پتا باندے وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ او خبر کرد اللہ موسیٰ علیہ السلام سرا تکلیمہ پخپل خبر کول برائے راز دا داغد وحی خصوصیت رسولاً او رالی جلی من رسولان مبشرین حکمت ارسال الرسل انبیاء میں صلح را لے گل انبیاء دا بیسط وجہ را لے گلی من پیغمبران زیر ورکون کی ومنزیری من یرون کی لی اللہ یکون للناس چنشی دا خلق اللہ پا اللہ بان حجتون سبانا و حجت دا دیو نوی چنن تا پیغمبر ولی نورا لے گل اللہ وی رو لے گل بس بعد الرسل پس را لے گلو دا انبیاء ہونا بان ختم وکان اللہ دے اللہ عزیزا حکیما زور ور با حکمتا لیکن اللہ یشہدو دا پا صداقت دا کتاب باندے گوئی پیش کئی لیکن اللہ لیکن اللہ یشہد گوئی کئی میما پا کتاب انزل ایلے کا چرا لے گلے تا تا نو انزل اورا لے گلے دا کتاب بیلمی دا خپل علم مطابق دا شہادت پا حقانیت دا کتاب دا شہادت دا اللہ پا توحید آل عمران کے 18 کے تیر شہو پا رسالت با انام کی رائش دلت پا کتاب دا اللہ گوئی کئی چھتا کتابی را لے گلے انزلو بے علمی ہی نخفل علم مطابق دیسے مطلب یعنی مطلب دارے چھے اللہ تدا پتوا چې د خلقو د مخلوق د اسلام داره د الله په کارخانه قدرت کې بل د اصلاح سنور دینا تو بلوی بلوی را لگلے خدا دے والملائکت و فرشتے یشدون ان دوئی کئی وکفا بلا شہید و کافی دے اللہ گوا ان اللذین کفرو زجر یقینا کسان چی انکار اوکو دا قرآن و رسولنا او بنسو دا اللہ دا انسان لارنا یقینا گمراہ شکو گمراہ دیر لرے ان اللذین یقینا کسان کفرو چکو فرکڑے او زوم اکسلم اکڑے ندے اللہ چی بخنو کی دیتا و نو خی دیتا لار اللہ طریق جہنم البتہ لار بورتا خی ویلا الا طریق جہنم مگر لار دا جہنم خالدین فی ابدا ہمیشہ وی بدی کے ہمیشہ وکان ذالک علی اللہ یسیر دے دا کار پا اللہ بانی آسان یا ایو الناس قد جاءکم الرسول بالحق دا ترغیب اطاعت الرسول تھا نو پیغمبر امن ہے اطاعت ہو کے یا ایو الناس خلقو یقینا راغل اطاعت سب پیغمبر بالحق دا پارا دا بیان دا حق یا بالحق پا قرآن سر راغل ہے میں ربکم دا طرف دا رب ستا سنا فامنو ایمان روڑے پا دے پیغمبر خیر اللہ کم دا بہتر دیسا دا پارا کہ انکارم کو نو بے شکا پہ اختیار دا اللہ کیا غسری چھ برا اسمان اللہ نسمان کی او دے اللہ پوی و با حکمتا مطلب تو ایمان نروڑے نو اللہ تسا نقصان نرس یا لل کتاب دا اس رب دے پا شرک اعتقادی دا پیغمبر مشن خی پیغمبر امنے نو پیغمبر سم اصلا روڑے لوی توحید کن او دا غی مقابلے کے شرک و بیلت نو دے و جن رد دا شرک و دا بدعاتو کئی یا لال کتاب اے کتاب انا مولیانو لا تغلو فی دینکم غلو مکوے زیادہ مکوے پخپل دین کے ولا تقولو موائل اللہ پا اللہ وانے للحق مگر ثابت خبرہ پا دین کے چی ثابت ہے زان نا منگڑت کسی کہانیانو موضوعات موائے کم چی ثابت قرآن سنت کی اگر بوائے غلو فی دین دو دی دعا یو غلو فی العقیدہ دیم غلو فی العمل غلو فی العقیدہ شرکی او غلو فی العمل اغیط بدعات ہوئی پا عمل مدل تا تدوالا مراد غلو پا دین کے مکوے منم شرک کوئے مب بدعات کوئے در المنصور کے علامہ سیوتی معنی کئی لا تغلو فی دینکم اے ولا تبتدعو فی دینکم پا دین کے بدعات ما پیرا کوئے دین کے بدعات ما پیرا نبیات بدعات با کس منی یو بدعات دا قیلی شرک شرکم پا دے مانا بدعات تے چھ خلق زان نہ جوڑ کرے او دارن بدعات دا عملم دے انم المسیح ہو نوس با رب پا شرک شروع او دے عیسیٰ علیہ السلام عبدیت با بیان زکا لگمخ کی پا یہود ردوش انو دے یہود پرد کی دے عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ شوا نائی دے وزین دے دخواست کرے جی بیان و انم المسیح عیسیٰ ابن مریم یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ نا اللہ رسول و کلمته او کلمہ دا اللہ را نا اللہ حکم دے القاها اچھو لیوا لگلی ودا کلمہ الہ مریم مریم دا و روح من ہو او دا روح دے اللہ دا طرفنا روح دے منا امر دے یہ مانا دا روح من ہو منا امر من فانو ایمان لڑے دے لائے پا اللہ و رسول پر رسول دا اللہ رسولان دا اللہ ولا تقولو سراسا او موائے چھ درے خدایان دی درے خدایان موائے این تہو خیر لکم منشے نو بہتر دی ساو دا پارا دا دینا منی کے گل او دا جی ترکیب مرکیب بم دے پا کافیہ کی کلی دن مر آگلے دے گن ہم تو ہم خیر اللہ انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ چھے حاجت روا دے گا کیاو سبحانہو پاک دے اللہ آن یکون لہو ولد چی شیری دل نائب و ولد لہو ما پہ سماوات زکا چھے اللہ لر اختیار دا غصہ چھے برا اسمان اللہ نظم کی وکفا باللہ وکیل و کافی دے اللہ کارساز لن یستنکف المسیح عاجزی بیانی دے عیسیٰ علیہ السلام تا اس کے الہ جو کرے دے حالانکہ اگر عبد دے او پا دے عبد کے لو بانے اگر تس عارم نمحسوسی او دت عبد ویل بیددی منا لن یستنکف المسیح نشرنی باک نگنی نفرت نکی مسیح علیہ السلام ان یکون عبد اللہ چیشی دے میری دے عبادت کون گے اللہ بند دا اللہ وللملائکت المقربون او نشر میگی اغا فرشت مقربے دا عبدیتنا دا اللہ انبیاء اولیاء اغا دا عبدیتنا شرمیگینا نفرت نکے بلکہ اخو فخر کوئی کدے با تاسو عبدیت دا دے خلاف گانے لکا عیسائیان وی عبد بنوے وطبا ابن اللہ وے او دا اللہ بیٹا باورتا وے ولد باورتا وے عبد بنوے بے دیو گستا خیر لگنن سبا برینیان وینا عبد بوتنه و نور بورتا ہے ندیدہ عبد عبدیت داد دا مقام او شان دا پیغمبر نه خلاف غن و من یستن کی بان عبادتی وره حکم داله څوک چو شرم نفرت وک د عبادت د الله نه ځان تابن نه وي و یستکبر او ځان اوچت غنی د تکبر دوی فیاشو میلی جمیع راجم وکي الله کی ځان ته ټول نه سزا بوله ورکی جزا محذوف ده فیاشو میلی جمیع نو فیعذبهم فمن الذين امنوا وعملوا الصالحات بشاره التخفيف ها کسان چې ومن المساله توحید او عمل وکړو په دې معاشره احکام باندې په یو تیم جوړوم پرم ورکی الله دې ته دې اجرونه او یزید مزیاد بوله ورکی من فضل د خپل فضل نه ومن الذين استنکفوا ها کسان چې ځانې وشرمیدل د عبدیت دا الله نه واستکبروا او ځان اوچتو ګڼه نو فیعذبهم عذابا الیما سزا بوله ورکی الله عذاب درناک ولا يجدونهم عنب الميزان لبار من دون الله تعالى نسوا ولين سبج كمن جولا نسير اندادي يا أيها الناس ترغيب يا ده اتباع القرآن تا پیغمبر سر سر قرآن راغل ادامو منه يا أيها الناس خلق قد جاكم برهان يقين راغل تاوستا يقيني دلي برهان قرآن يقيني دلي من ربكم اترب درب ساسنا وانزل اليكم نورا مبينا راليقل تاوستا رنام خكارا قرآن فمن الذين كسانا من وشيمان روڑے من الله الله بتوحيد واتسمو بي هم منگلو لگئی دا الله بكتاب فسيدخلوهم نداخل بكي دولارا الله في رحمت فسيدخلوهم نداخل بكلي شدی فرحمت کی من حد الله طرف نوفذن فضل ويهديهم او روان بكي دوی الیه زانت سرات مستقیما پسملار قرآن چه ٹھیک پسملار بروان يستفتونك دوس یو بل حکم دے اخیری پا احکام درعیت کے شپگم حکم اما سلا دا سوا میراث تقسیم حکم چې تقسیم دا اموال و پا قانون شرعی دا میراث کوئے ناغینا یو مسئلہ پاتے ودن دا کئی دا کلالا اما میری ولت اخیاتی بیان اکڑے و نظر تعلاتی ہو اینی دا یہ سفتون تپوس کا استانا قل ورتو آیا اللہ والا یفتیکم حکم در قیتاو ستل کلالا پا بارا در کلالا کے ان امرؤن کوئی او سڑی حلق مرش لے سلو والا دلتا امرؤن کسو آیا کس بندا نو سڑی خزا باتی دوارا مولا کی مڑے که خزا وقت سڑو ان امرؤن کوئی او بندا یا او کسی حلق مرش لے سلو والا دا اولاد نی والا اختن یا وخوری پرانیس و ما ترد دل بنی مغل چکم میراز دی پریخی ووی رسوها او دارور به میراث لی دی خور نا طول الا میکل لا ولد کنی دی خور لا اولاد خور مالا صرف رو ری طول مالش و این کانا تس نتین که چرتوی دوا خیان دی فلا مسلسان دولا سلسان دی مما دا غمال نا ترکا چی پریخی دی مڑی و این کانو ای خوطر رجال و نسا که چرتوی دا وارسان رون اخوین دی سڑی او خزی گدوار من فلیز دا کرمیز و حد الانسان نا نارین دا پار پشان دا ایسو دا دو جینا کرد ومغا چه مخی تیر شیو یو بین اللہ لکم بیان کئی اللہ بیان ای اللہ تاوستا نور احکاما انت زلو چه خطا نشو معاشرم درست تیر زندگی او اللہ بکل شین علی پاریوشی بانی پوئی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم